Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonlik Saken Talipov yanvar voqealariga aloqador ish bo'yicha shartli jazo oldi. O'zbekistonda 6 oyda avtoavariyalar oqibatida 784 kishi halok bo'ldi. Qirg'iziston Rossiya bilan hisob-kitobni rublda amalga oshirishga o'tdi. Xitoy BMTdan musulmonlar ta'qib qilinayotgani to'g'risidagi hisobotni e'lon qilmaslikni talab etmoqda. O'zbekiston 6 oyda Xitoyga gaz sotishni 2.2 barobarga ko'paytirdi. Oq uy: Kreml Ukrainaning bir qismini anneksiya qilishga tayyorlanmoqda. Rossiya, Shimoliy Koreya va Xitoy amerikaliklar noqonuniy ravishda qo'lga olinishi xavfi bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritildi. Putin Tehronda Turkiya va Eron rahbarlari bilan uchrashdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'iston voqealari. Qurbonlar soni 3 nafarga oshdi. Zarar 3 milliard so'm. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 1-2 iyul kunlari Qoraqalpog'istonda tartibsizliklarga aylanib ketgan ommaviy norozilik namoyishlari chog'ida halok bo'lganlar soni 21 kishiga yetgan. Bu haqda Bosh prokuratura xabar bermoqda. Bosh prokuratura axborot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinovning 18 iyul kuni Toshkentdagi brifingda ma'lum qilishicha, yana 3 nafar fuqaro ahvoli o'ta og'ir bo'lgani bois shifokorlarning sa'y-harakatlariga qaramasdan vafot etgan. Bosh prokuratura vakili ularning shaxsi, qachon va qanday jarohatlardan vafot etgani haqida ma'lum bermagan. Bosh prokuraturaga ko'ra, jami 274 nafar fuqaroga tibbiy yordam ko'rsatilgan, yana 16 nafar fuqaro tibbiy muassasalarda qolmoqda. Ayni paytda ommaviy namoyishlar chog'ida yetkazilgan moddiy zararga doir ilk rasmiy raqam e'lon qilingan. Bosh prokuraturaga ko'ra, ommaviy tartibsizliklar oqibatida fuqarolar va tadbirkorlarning mol-mulklari, davlat va ijtimoiy infratuzilma obyektlariga 3 milliard 147 million so'm zarar yetkazilgan. Shu yilning 26 iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan O'zbekiston Konstitutsiyasi yangi tahririda Qoraqalpog'istonning suveren maqomi va referendum orqali O'zbekistondan ajralib chiqishiga doir moddalarga taklif qilingan o'zgarish shu kunning o'zida ijtimoiy tarmoqlarning Qoraqalpoq segmentida qizg'in muhokama va noroziliklarga sabab bo'ldi. 1 iyul kuni Nukus markazida konstitutsiyaviy o'zgartishlarga qarshi tinch namoyishlarga chaqirgan El xizmatinda gazetasi redaktori va faol Davletmurod Tajimuratov hibsga olindi. Nukus markazida to'plangan ko'p sonli olomonning noroziliklari ortidan Tajimuratov qo'yib yuborildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi versiyasiga ko'ra, Tajimuratov noqonuniy namoyishlarga chaqirgani uchun hibsga olingan. Tarafdorlari u qo'yib yuborilganidan so'ng ham tartibsizliklarni davom ettirishgan. Kuch tizimlariga faol qarshilik ko'rsatganlar va O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tuzumini o'zgartirish va hokimiyatni ochiqcha bosib olishga uringanlar. 1 iyul kechasi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Nukusdagi namoyishlar yuzasidan bayonot berib, yuz bergan voqealarga konstitutsiyaviy islohotlar mohiyatini noto'g'ri talqin qilish sabab bo'lganini bildirdi. Vazirlik jamoat tartibini saqlash uchun qo'shimcha kuchlar yuborilganini tasdiqladi. 2 iyul kuni Nukusga yetib borgan prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiya loyihasidagi Qoraqalpog'iston Respublikasining huquqiy maqomiga oid 70, 71, 72, 74, 75 moddalari o'zgarishsiz qoldirilishini e'lon qildi. Ammo 2 iyul tunida tarmoqlarda tarqagan videolardan prezidentning yon berishi norozilik namoyishlarini to'xtata olmagani ko'riladi. Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida 2022 yil 3 iyul kuni yarim tun soat 12:01 favqulodda holat e'lon qilish haqidagi farmonni imzoladi. Favqulodda holat 2022 yil 2 avgust kuni yarim tun soat 12:00 qadar davom etishi bildirildi. 4 iyul kuni Milliy gvardiya va Bosh prokuratura Nukusdagi voqealarda 18 kishi halok bo'lgani va 243 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Tan jarohati olganlarning 38 nafari huquq tartibot xodimlari, 500dan ortiq odam ushlangan. Yevropa Ittifoqi, BMT, AQSh va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq, har tomonlama va shaffof tergov o'tkazishga chaqirdi. 6 iyul kuni prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan tergovga jamoatchilik vakillari jalb qilinishi, kuch tuzilmalarining harakatlari tahlil qilinishini aytdi. 16 iyul kuni O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi voqealarni o'rganish uchun mustaqil komissiya tuzilganini e'lon qildi. 1-2 iyul kuni Nukusda yuz bergan voqealar O'zbekistonda 2005-yil mayidagi Andijon voqealaridan buyon sodir bo'lgan eng yirik zo'ravonliklardir. O'zbek rasmiylari namoyishchilarga qarata o't ochilganini rad etishgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish etgan. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov namoyishlar tinch boshlanganini e'tirof etgan va voqealar yuzasidan AQSh Kongressiga maxsus hisobot taqdim etilishini bildirgan. Qo'shni davlatlar, Rossiya va Xitoy voqealar bo'yicha O'zbekiston hukumatining rasmiy pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning hududiy butunligi va suverenitetini dastaklashini bildirgan. Ayni paytda voqealardan 2 hafta o'tib, Qoraqalpog'iston hanuz internetdan uzilganicha qolmoqda. Mahalliy aholining shaharga kirish va chiqishi cheklangan. 13-iyul kuni prezident Mirziyoyev Nukusdagi komendantlik soatini qisqartirishga buyruq bergan. Ammo nima uchun internet aloqasi hanuzgacha tiklanmagani borasida rasmiy izoh yo'q. Bu o'z navbatida favqulodda holat amalda bo'lgan va kuch tuzilmalari tomonidan nazorat qilinayotgan Qoraqalpog'istonda inson huquqlariga qanchalik rioya etilayotgani borasida xavotirlarni paydo qilmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Inkuzar taxallusi bilan tanilgan O'zbekistondagi ilk street art rassomining yangi devoriy surati turli talqinlarni keltirib chiqardi. Turli burchaklardan ko'rinadigan ikki portret, Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy tasvirlarini mujassamlashtirib, rus va ukrain tillarida kim haq, kim nohaq, qaysi tomondan boqishga bog'liq deb yozgan san'atkor tanqidlar ostida qoldi. Ziddiyatli deb ko'rilgan grafiti o'zbek jamiyatida Ukrainadagi urush borasida rasmiy matbuot e'tiborsiz qoldirayotgan munozarani yuzaga chiqardi. O'zbekiston hukumati Rossiya-Ukraina urushi yuzasidan betaraf pozitsiyada ekanini e'lon qilgan. Rasmiy matbuot esa urushning dahshatlari, jumladan u yerda sodir etilayotgan qotilliklar va ehtimoliy urush jinoyatlari borasida sukut saqlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Toshkentning Chilonzor tumani 1-chi dahasidagi turar joy binosida 17-iyul kuni paydo bo'lgan suratda Rossiya va Ukraina prezidentlari Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiyning portretlari tasvirlangan. Portretlar stereo vario usulida maxsus qurilma ustiga chizilgan bo'lib, turli burchakdan qaralganda birin-ketin ikki prezidentning tasvirlari ko'zga tashlanadi. Surat muallifi o'zining Telegram sahifasida asarga ikki tilda, ukraincha va ruschada kim haq yoki nohaq ekani qaysi tomondan qarashga bog'liq deya qisqa izoh ham berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalar qizigan bir pallada Chinonzor devordagi surat qanday paydo bo'lgan bo'lsa, shunday g'oyib bo'ldi. Avvalgi uning o'chirilgani, keyinroq bo'yab tashlangani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tanqidlar bois rasmni muallifning o'zi olib tashlagani taxmin qilindi. 18-iyul kuni kechki ijodkorning rasmiy sahifasida ikki lagerga ajralgan odamlarning fikrlari xilma-xilligini kuzatish qiziq. Kartina shuni yana bir bor isbotladi. Dunyoga tinchlik degan yozuv paydo bo'ldi. 2021-yildagi COVID-19 pandemiyasi avjida ushbu grafiti o'rnida Inkuzartning tibbiyot xodimlari qahramonliklariga bag'ishlangan umid ko'zi tasviri joy olgandi. Toshkentlik bloger Yevgeniy Sklerevskiy Inkuzartning bu asarini yuqori baholab, u jamiyatdagi bo'linishni aniq tasvir etayotganiga e'tibor qaratdi.
Oilalar va jamoalar, jamiyat, qiziqish bo'yicha klublar va hovlidagi qo'shnilar o'rtasiga nizo tushdi. Tanishlarimning katta qismi Rossiyani qo'llab-quvvatlayapti. Men urushga qarshiman. Har bir insonning hayoti bebaho va siyosiy o'yinlardan qimmatroq. Tinch yo'l bilan kelisha olmaydigan siyosatchilarga sharmandalik va la'nat. Izohlarni yopaman. Barcha tarafdorlar va qarshi mulohazalar allaqachon ma'lum. Hech kim hech kimni fikrini o'zgartira olmaydi. Biz aql g'alaba qozonishiga umid qilib qolamiz. Buzilgan jamiyatni eslatganing uchun rahmat, Inkuzart.
Ayni paytda ko'cha rassomining so'nggi asari uning avvalgi ishlarini olqishlagan ko'plab blogerlar va jamoat faollarining keskin tanqidiga uchradi. Siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomov Inkuzartning oxirgi ishini uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblashini aytdi.
Men bu tasvirni uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblayman. Aynan ko'cha san'ati aniq ijtimoiy va siyosiy pozitsiyasi bilan ajralib turadi va bu rassomning oldingi asarlari shunday edi. Bu safar u o'zini chetga olish pozitsiyasini egalladi. Qolaversa u jallod jinoyatchi va o'z mamlakati suverenitetini rus tajovuzidan himoya qiladigan demokratik millat rahbarini bir xil darajaga qo'ydi. O'zingizning pozitsiyangiz qani, Inkuzart? Tasavvur qilingki, agarda u Gitler va Cherchillni yoki Ruzveltni bir tomondan ikkinchi tomondan deb bir xil darajaga qo'ysa.
Tadbirkor Zafar Hoshimov ham ko'cha rassomining bu asarini Rossiyaning Ukrainaga bosqinini oqlashga urinish deb ta'rifladi.
Jinoiy urushni oqlashga urinish san'at sifatida ko'rsatilayotgani juda achinarli hol. Hech bir nuqtai nazar urushga yon bosa olmaydi yoki uni oqlay olmaydi va oqlamasligi ham kerak. Axloqiy qadriyatlar va ko'rsatmalarsiz madaniy qadriyatlar mavjud emas va bo'lishi ham mumkin emasligiga aminman.
Blogger Hikmat Ubaydullayev esa bosqinchi va qotillar tarafida haqiqat bo'lishi mumkin emas deb yozdi.
Urush mavzusida xayb qilish bu eng katta pastkashlik. Tajovuzkor tarafida haqiqat bo'lishi mumkinmi? Begunoh bolalar, ayollar, qariyalar qotili tarafida qanaqa haqiqat? O'zga davlatni bosib olgan, shaharlarni vayron qilganlarning haqiqati nimada? Ular tomonida haqiqat yo'q. Ularni romantiklashtirmoqning hojati yo'q.
O'zbekistonlik bloger va jamoatchilik faoli Nikita Makarenko esa inkuzardan hafsalasi pir bo'lganini yashirmadi. Makarenko haqiqiy rassom yaxshilikni yovuzlikdan ajrata bilish kerak degan fikrda.
Menga ko'proq rasmning o'zi emas, rassomning bayonoti tegib ketdi. U ikkita haqiqat bor va ular teng deb ularni tenglashtirib qo'ydi. Menimcha bunday qilish mumkin emas, chunki bosqinchi va uning qurboni bor. Bosqinchida hech qanday haqiqat bo'lishi mumkin emas. Uni oqlab siz qurbonlar xotirasini oyoq osti qilasiz. Rassom bunday qilishga haqqi yo'q. U yaxshilikni yovuzlikdan ajrata olishi kerak. Picasso'ning Gernika asarini misol keltirdim. U hech qachon johillar tarafini olmagan va bu asarni hozir ham ko'rib biz yovuzlikdan dahshat tushamiz. Inkuzar tasarida men taslimchilik kayfiyatini ko'rdim. Yo'q, bu ikki taraf teng emas,
dedi Nikita Makarenko. Hozirgacha ismini ochiqlamasdan kelayotgan va o'z suratlarini inkognito chizayotgan Inkuzart Ozodlik bilan suhbatda o'z graffitisiga izoh berdi. U devoriy surat uning shaxsiy ifodasi emas, balki jamiyatdagi parokandalik va qarama-qarshilik tasviri ekanini aytdi.
Har bir odamning o'z haqiqati bor. Bu mening siyosiy pozitsiyam emas. Hozir Rossiya tomon va Ukraina tomonida bo'lgan odamlar bor. Shuning ortidan shu rasm kelib chiqdi. Ikki tarafda ishlayotgan propaganda tufayli odamlar haqiqatni yo'qotib qo'ymoqda. Shu bois kim haq, kim nohaq degani qaysi tomondan qarashga bog'liq. Men bu bilan Rossiya tarafini yoki Ukrainani himoya qilayotganim yo'q. Shunchaki odamlarning kallasidagi fikrlarni tasvirlayapman. Masalan, O'zbekistonda kimdir Slava Rossiya deb yuribdi. Qo'shnim har kuni Slava Ukraina deb so'rashadi. Xullas, men jamiyatdagi bo'linishni, odamlarning ongidagi o'z haqiqatini chizdim. Shaxsan o'zim tinchlik tarafdoriman,
dedi Inkuzart. Inkuzartning jamiyat hayoti va siyosatga oid boshqa asarlari ham jamoatchilik orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan. Ayni damda O'zbekistonning Ukrainadagi urush borasida tutgan pozitsiyasi, garchi rasman neutral deb atiladigan bo'lsa-da, tushunarsiz qolayotir. Rasmiy matbuot Ukrainadagi urush, jumladan u yerdagi ommaviy qotilliklar va ehtimoliy urush jinoyatlari borasida sukut saqlamoqda. Urushni mustaqil yoritishga uringan ayrim jurnalistlar xavfsizlik xizmatlariga chaqirilib ogohlantirilgan. AQSh elchisi Daniel Rosenblum gazeta O'zga bergan intervyusida O'zbekistonning betaraf pozitsiyasini tushunishi, ayni paytda rasmiy Toshkent Ukrainadan ko'ra Rossiyaga yaqinlik ko'rsatayotganini aytdi. Shu yilning mart oyida Senatdagi chiqishida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekiston Ukrainaning hududiy butunligini dastaklashi va bo'lginchi LHR va hamda DHR respublikalarini tan olmasligi haqida bayonot bergan edi. Senatdagi bayonotdan 10 kun o'tib Komilov iste'foga chiqarilgan. Uning o'rniga Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan Vladimir Norov o'tgan 4 oy mobaynida Ukraina borasida biror bir bayonot bergani yo'q. O'tgan hafta Moskvada safar qilgan Norov Qoraqalpog'iston voqealari chog'ida O'zbekistonning hududiy butunligini dastaklagani uchun Rossiyaga minnatdorchilik bildirgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston: go'sht narxi oshishida ochiq kiyingan ayollarni ayblagan imom tanqidga uchradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonlik imom Sadibaqas Doolov ayollar ochiq kiyinayotgani uchun ularning eti arzonlab, go'sht narxi oshib borayotganini ta'kidladi. Go'sht qachon qimmatlashadi bilasizmi? Qachon siz yashagan hududda ayollar eti arzonlay boshlasa, ayollarning eti arzonlashib, sonlarini barmog'idek yoki qo'lidek ko'rsatib yura boshlasa, dedi Doolov joriy oy boshida. Islom universiteti rahbari bo'lib ishlagan mulla qariyalarni bu sharmandalikka chek qo'yishga va ayollar ochiq kiyinishini to'xtatishga chorladi. Dolov ma'ruzasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqay boshlaganidan so'ng asosan musulmonlar yashaydigan Qirg'izistonda ko'pchilik norozilik izhor qildi. Ayrimlar imomni ayollarni haqorat qilishda va kamsitishda ayblab, jinoyat ishi ochishga chaqirishdi. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi esa imomning bu so'zlari hech bir qonunga zid emasligini aytib, uning yonini bosdi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi Dolovning so'zlari hech qanday islomiy qonunni buzmagani, hech kimning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitmagani hamda siyosatga aloqador emasligini xulosa qildi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining ma'lum qilishicha, Dolovning ma'ruzasi ushbu 3ta mezon bo'yicha o'rganib chiqilgan. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi 2020 yilda Dolovni nufuzli Aykol medali bilan taqdirlagan. Boshqarma Dolov bilan suhbat o'tkazilgani, uning nutqi ko'pchilik tomonidan noto'g'ri talqin qilinayotganini bildirdi. Bu orada qirg'izistonlik ikki faol Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi va Bosh prokuraturaga rasmiy ariza bilan murojaat qilib, tergov o'tkazishni so'radi. Dolovning so'zlariga ko'ra, 30 daqiqalik vazda aytilgan izohlari tanqidchilar tomonidan noto'g'ri talqin qilingan. O'z fikridan qaytmagan mulla odamlar hamma narsada hokimiyat yoki savdogarlarni ayblamaslik uchun o'zlarining axloqiy qadriyatlariga bir nazar solishlari kerakligini nazarda tutganini ta'kidladi. Nima uchun go'shtning narxi haqida gapirishingiz haqida so'z ketdi, lekin ayollar yalang'och yursa sizning sha'ningiz ranjimaydi, deb tushuntirdi Dolov. Imom ayollarni kamsitish niyati bo'lmaganini qo'shimcha qildi, ammo ko'plab qirg'izistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari imomni ayollarga nafrat, jaholat va dinni noto'g'ri talqin qilishda ayblashdi. Qoyilmaqom, endi Google'da ayollar boshidan oyog'igacha yopinib yuradigan ba'zi arab mamlakatlaridagi go'sht narxini tekshirib ko'rchi, nazariyang u yerda ham ishlaydimi, deyiladi internetdan yozilgan izohlarning birida. Qirg'izistonlik bir ayol esa kinoya bilan, agar og'ir oqibatlarga olib kelishini bilganimda kalta yubka kiymagan bo'lardim, deb yozdi. Iqtisodiy inqiroz va yomon yo'llar ortida ham ayollar tursa kerak, deya qo'shimcha qildi u. Qirg'izistonlik yana bir foydalanuvchi Dolov ekstremistik g'oyalarni ilgari surgani hamda uning talqini xavfsizlik xizmatlari tomonidan tekshirilishi kerakligi haqida yozdi. Yana bir necha kishi shubhali g'oyalarga ega din arboblari yosh avlodiga islom dinini o'rgatayotganidan xavotir izhor qildi. Dolov ijtimoiy tarmoqlarda faol. Instagram tarmog'ida uning 124 mingdan ortiq, YouTube platformasida esa 200 mingga yaqin obunachisi bor. Xabarlarga ko'ra, imom 1980 yillar oxiri, 1990 yillar boshida qo'shni Tojikistondagi xususiy madrasada tahsil olgan. Shuningdek, Dolov Qirg'iziston janubidagi O'sh davlat universitetida filologiya bo'limida o'qigan. Qirg'iz matbuotiga ko'ra, Dolov Qirg'izistondagi kamida 2ta islom maktabining rahbari bo'lib ishlagan. Ayni damda u Bishkekning Sverdlov tumanidagi masjidda imomlik qiladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Senat: ayollar daftari bois ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda Oliy Majlis Senatining ta'kidlashicha, mamlakatda joriy qilingan ayollar daftari bois ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaygan. Senat tomonidan ozodlik so'roviga javoban taqdim etilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilning 6 oyida 140 266 nafar xotin-qizga yordam ko'rsatilgan. Ulardan 78 411 nafari, ya'ni atigi 12%ning muammosi to'liq hal qilingan. So'nggi paytlarda bu daftarga kiritilgan, ammo belgilangan yordamni to'liq yoki umuman ololmayotganlardan murojaatlar ko'payishi ortidan Ozodlik bu borada Senatga savollar bilan murojaat qilgan edi. Quyida Senat javobidan ayrim iqtiboslar. Senatda bu daftarga tushgan, ammo yordam ololmayotgan ayollarni aniqlash va nazorat qilish mexanizmi qanday ishlaydi?
Har bir xotin-qizning muammolarini aniqlash quyidagi mexanizm asosida amalga oshiriladi. Birinchidan, har yili yanvar oyi davomida sektor ishchi guruhi mahallalardagi xotin-qizlar faollari tomonidan mahalla yig'inlari raislari va faollari bilan birgalikda barcha yo'nalishdagi muammolarni uyma-uy yurish orqali, shuningdek xotin-qizlarning murojaatlari, shu jumladan xotin-qizlarning ayollar maslahat kengashiga va ayollar daftari axborot tizimi orqali murojaatlari asosida anketa so'rovnomalariga orqali muammolari, ehtiyojlari va qiziqishlari o'rganiladi. Ikkinchidan, anketa so'rovnomalar to'ldirilgan berilganidan so'ng 3 kun muddatda xotin-qizlarning ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajasi aniqlanib, sektorlar rahbarlari hamda tuman, shahar, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i tomonidan ularning individual dasturlari shakllantiriladi. Mazkur dasturlar har bir ayolning ehtiyoji, muammosidan kelib chiqib, o'zining ishtirokida to'ldiriladi va asos sifatida ularning shaxsiy imzolari olinadi. Natijada daftarga kiritilgan ayollar o'ziga qachon qanday yordam ko'rsatilishi haqida oldindan xabardor bo'ladi. Har bir toifa bo'yicha belgilangan ijtimoiy xizmatlar to'liq ko'rsatilganda ayollar daftaridan chiqariladi. Aytish kerakki, temir daftarga kiritilgan oilalardagi xotin-qizlar, farzandi yoshlar daftariga kiritilgan ayollar, shuningdek ilgari ayollar daftariga kiritilib, bandligi ta'minlangan yoki tadbirkorlikni yo'lga qo'ygan xotin-qizlar takroran ayollar daftariga kiritilmaydi. Shuningdek, Senat tomonidan kelib tushgan murojaatlar alohida nazoratga olingan holda o'rganishlar olib boriladi. Umuman olganda, ayollar daftari samarali mexanizm. Avvalo, uzoq istiqbolga yo'naltirilgan. Bundan asosiy maqsad ishlar qog'ozda qolib ketmasligi, o'z vaqtida puxta bajarilishiga xizmat qiladi.
Senat aralashuvi bilan konkret necha ayolga uy-joy olib berildi? Tadbirkorlik uchun yordam berildi yoki ish bilan ta'minlandi?
Senat tomonidan ushbu masalalarda fuqarolarning, xususan xotin-qizlarning yozma va og'zaki murojaatlari qonunchilikda belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi hamda vakolatli vazirlik, idora va tashkilotlarning faoliyati ustidan doimiy ravishda parlament nazorati olib boriladi. Joriy yil may holatiga ko'ra mahalliy hokimliklar tomonidan ikkilamchi bozordan 187 ta turar joy sotib olinib, ijtimoiy daftarlarga kiritilgan va uy-joyga muhtoj bo'lgan xotin-qizlar ijtimoiy ijara shartlari asosida joylashtirildi. Ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi shuningdek mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan ehtiyojmand xotin-qizlarga turar joy ijarasi to'lovi bo'yicha 400 million so'm miqdorida kompensatsiya to'lab berildi. 163 nafar xotin-qizlarning uy-joylari ta'mirlandi. 1341 ta ehtiyojmand oilaga ipoteka krediti bo'yicha subsidiya ajratildi.
Senat tajribasidan kelib chiqilsa, ayollar daftari joriy etilganidan beri himoyaga muhtoj ayollar ozaydimi? Ozaygan bo'lsa, aynan nima uchun ozaydi?
Ayollar daftari yuritilishining asosiy maqsadi ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'ir, ishsiz va ijtimoiy faol bo'lmagan xotin-qizlar bilan manzilli ishlash, ularni qiyin hayotiy vaziyatlardan olib chiqish, doimiy daromad manbayini yaratish orqali kambag'allikdan chiqarish hisoblanadi. Senatga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan davr mobaynida ayollar daftari joriy etilganidan buyon shu kunga qadar 97 mingdan ziyod xotin-qizlar tijorat banklaridan imtiyozli kreditlar olgan va tadbirkorlik faoliyatini boshlagan. Shuningdek, 200 mingdan ortiq xotin-qizlar belgilangan tartibda doimiy ishga joylashtirilgan. Ko'rsatilgan manzilli yordam va xizmatlar tufayli 300 mingdan ziyod xotin-qizlarning doimiy daromad manbayiga ega bo'lishiga erishilgan. Shu bilan birga daftarga kiritilgan 53 mingdan ortiq xotin-qizlar mehnat bozorida talabi bo'lgan kasblarga o'qitilgan. 33 mingdan ziyod xotin-qizlarga tomorqadan samarali foydalanishga ko'maklashilgan. Mana shu raqamlarning o'zidan joylarda ehtiyojmand, yordamga muhtoj xotin-qizlar soni kamayib borayotganini ko'rish mumkin.
Ayollar daftarida jami 644849 nafar xotin-qiz bor deyilyapti. Ammo joylardagi hokimliklar asl raqam bundan bir necha 10 barobar ko'pligini tan olmoqda. Daftarga kirmagan ayollar bilan qanday ishlanadi va bu borada qanday konkret mexanizm bor?
Belgilangan tartibga ko'ra ayollar daftariga 30 yoshdan oshgan, birinchidan, ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlar, ikkinchidan, tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan ehtiyojmand xotin-qizlar, uchinchidan, boquvchisi bo'lmagan ehtiyojmand xotin-qizlar, to'rtinchidan, ijtimoiy yordamga muhtoj birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan, shuningdek, tezkor tibbiy muolajaga muhtoj xotin-qizlar, beshinchidan, uy-joyga muhtoj xotin-qizlar, oltinchidan, qaramog'ida nogironligi bo'lgan farzandi mavjud ehtiyojmand xotin-qizlar kiritiladi. Daftarga kiritilgan xotin-qizlarga individual dastur shakllantirilgan holda tegishli yordamlar ko'rsatiladi. Bugungi kunga qadar ayollar daftarini shakllantirish maqsadida tuzilgan ishchi guruhlar tomonidan barcha hududlarda uyma-uy yurgan holda xonadonlarda xatlov o'tkazilib, 6,5 million nafardan ziyod xotin-qizlar bilan muloqot qilingan. Hozirgi vaqtda mamlakatimizdagi barcha xotin-qizlarning anketa so'rovnomalari to'ldirilib, mazkur platformaga kiritish ishlari yakunlash arafasida turibdi. Ushbu balans shakllantirilganidan keyin ijtimoiy daftarlarga ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilmagan, ammo muayyan muammoga ega bo'lgan xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha mahallalar kesimida alohida yo'l xaritalari ishlab chiqiladi va tegishli choralar ko'riladi. Bu masalalar Oliy Majlis Senati va xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo'yicha Respublika komissiyasi tomonidan nazorat qilib boriladi.
Ozodlik ayollar daftariga kiritilgani, ammo davlatdan tegishli ijtimoiy himoyani ololmaganini aytgan ehtiyojmand xotin-qizlar haqida qator maqolalar va videodasturlarni hozirlagan. Ozodlik gaplashgan ayollar daftariga mas'ul rasmiylar, aslida ehtiyojmand ayollar soni aholisi 35 milliondan oshgan O'zbekistonda rasman aytilgani kabi 644 mingdan ziyod emas, balki bundan bir necha barobar ko'p ekani, ammo ularga ajratilayotgan mablag'ning juda oz, ba'zan juda kech ekanini tan olmoqda. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasi qaroriga
binoan ayollar daftariga kiritilgan ehtiyojmand xotin-qizlar uchun ajratiladigan mablag' miqdorini amalda shaxsan hokim va shaxsan sektor rahbarlari belgilayotgani ham tanqid qilinmoqda. O'zbekistonda paydo bo'lgan bunday yangicha tizimni tashkil qilish tashabbusi shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevga tegishli.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston siyosat.
Chetdan aralashuv bo'lgan Vladimir Norov Moskvaga nima uchun bordi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov 11-12 iyul kunlari Moskvaga bordi. Bu Norovning shu yil aprelida O'zbekiston Tashqi siyosat mahkamasiga rahbar etib tayinlanganidan buyon xorijga ikki tomonlama ilk safari. Tashrif Qoraqalpog'istonda 1-2 iyul kunlari kamida 18 kishining o'limiga sabab bo'lgan ommaviy namoyishlar va zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazish haqidagi xalqaro chaqiriqlar manzarasida amalga oshirildi. Moskva Qoraqalpog'istondagi voqealar O'zbekistonning ichki ishi ekanini aytib, rasmiy Toshkent pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan. Rossiya hukumatiga qarashli RIA Novosti agentligining bildirishicha, Vladimir Norov Kreml rasmiylari bilan uchrashuvlari chog'ida Qoraqalpog'iston voqealari yuzasidan tutgan pozitsiyasi uchun Moskvaga minnatdorchilik bildirgan. O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda Qoraqalpog'iston maqomiga taklif qilingan o'zgarish bois 1-2 iyul kunlari Nukusda yuz bergan namoyishlar tartibsizliklarga aylanib ketgan. O'zbekiston hukumatiga ko'ra 4 nafar kuch tuzilmalari xodimlari daxil 18 kishi halok bo'lgan. Afsuski, muhokama jarayoni Qoraqalpog'istonda referendum to'g'risidagi qonunga zid ravishda qonunbuzarliklar bilan o'tkazildi degan Norov so'zi davomida umumxalq muhokamasiga qo'yilgan konstitutsiyaviy o'zgartirishlarga qarshi norozilik bahonasida konstitutsiyaviy tuzum va O'zbekiston Respublikasi hududiy yaxlitligi hamda birdamligini buzish harakati bo'ldi. Albatta, bu voqealarga chetdan aralashuv bo'lgan deya Norovning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda RIA Novosti agentligi. Norov shu yilning 17 martida O'zbekiston Senatida Ukraina borasida qilgan keskin bayonoti ortidan iste'foga chiqarilgan Abdulaziz Kamilovning o'rniga tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Kamilov 17 martdagi chiqishida O'zbekiston Ukrainaning bo'lguncha DXR va LHR respublikalarini tan olmasligini aytgan. Norov hozirga qadar Ukraina borasida biron bayonot bergani yo'q. Xo'sh, Norovning Moskvaga safari va uning Qoraqalpog'iston haqidagi bayonotlari nimani anglatadi? Ozodlik mintaqaviy tahlilchilarining bu borada fikrlarini so'radi. Norov tashqi ishlar vaziri sifatida ilk safarini amalga oshiradigan 3 davlat bor edi: Qozog'iston, Xitoy va Rossiya. Bu 3 davlat bugungi O'zbekistonning asosiy strategik hamkorlaridir, deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Xurshid Habib. Markaziy Osiyo davlatlari ichki ziddiyatlar o'ta ahamiyatli ko'cha namoyishlaridan so'ng o'zlariga geostrategik qo'llov qidirishadi. Bu hamkor albatta kuchli davlatlardan biri bo'lishi lozim. Bu yangilik emas. 2005-yildagi Andijon voqealaridan so'ng qo'llov topish maqsadida O'zbekiston birinchi prezidenti dastlab Xitoy va Rossiyaga tashrif bilan borgan. Bu ikki davlat o'z vaqtida Toshkentning Andijon voqealari yuzasidan ko'rgan chora-tadbirlarini qo'llab-quvvatlagan. Vladimir Norovning Moskvaga safarini ham ayni mana shu eski uslubning davomi sifatida qabul qilish mumkin. Markaziy Osiyoning qaysi bir nuqtasida keskin vaziyat paydo bo'lsa, uchinchi kuch sabab qilib ko'rsatiladi. Buni so'nggi marta Qozog'istondagi yanvar voqealari paytida, keyinroq Nukus voqealari paytida hukumatlar e'tirof etdi. Lekin bu sirli uchinchi kuch kim yoki nima ekani hanuzgacha sir bo'lib qolmoqda. Shuning uchun bu kabi bayonotlarga jiddiy e'tibor qaratib bo'lmaydi, deydi siyosatshunos. Qoraqalpog'istondagi voqealarga keladigan bo'lsak, bu yerda Rossiyaning qo'li borligi shubhalidir. Bu voqealarga ko'proq O'zbekiston markaziy hukumati yo'l qo'ygan xatolar sabab bo'ldi. Biroq Tojikistondagi Tog'li Badaxshon ham, O'zbekistondagi Qoraqalpog'iston ham Rossiyaning bu ikki davlatga bosim o'tkazish nuqtasi o'laroq qolayotganini esda tutish muhim. Norovning vazir sifatida Moskvaga ilk tashrifi mana shu nuqtai nazardan tushunarli bo'ladi. Lekin bu bosim nuqtasi Rossiya tomonidan bugun ishlatilmaydi. Qozog'iston boshqa masala. Qozog'istonning ayrim hududi Rossiyaniki ekani to'g'risidagi Moskva iddaolarini o'ta jiddiy qabul qilish lozim. Shuning uchun ham qozoq hukumati Rossiyadan masofalanishni asta-sekinlik bilan boshlamoqda. Bu voqealarning barchasi Moskva Markaziy Osiyo davlatlari uchun tashqi siyosatdagi bosh orientir bo'lib qolayotganini yana bir bor isbotlaydi. Ukrainada urush boshlanishi ortidan mintaqa davlatlari hukumatlari juda katta muammoga duch keldi. Har bir davlat bu urushdan o'zini Moskvaning g'azabiga duchor bo'lmagan holda olislatish, ayni paytda Moskva bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolish uchun harakat qila boshladi. Bu jarayonda Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirliklari va mudofaa vazirliklari darajasida Moskva o'zi uchun nozik deb hisoblaydigan sohalarda go'yoki yon bera boshladi. Masalan, Qirg'izistonda Rossiya bilan umumiy havodan mudofaa tizimining yaratilishi, Tojikiston bilan harbiy hamkorlikni mustahkamlash kabi masalalar shularga oiddir, deydi qirg'izistonlik siyosatshunos Emil Jo'rayev.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekistonlik Saken Talipov yanvar voqealariga aloqador ish bo'yicha shartli jazo oldi. O'zbekistonda 6 oyda avtoavariyalar oqibatida 784 kishi halok bo'ldi. Qirg'iziston Rossiya bilan hisob-kitobni rublda amalga oshirishga o'tdi. Xitoy BMTdan musulmonlar ta'qib qilinayotgani to'g'risidagi hisobotni e'lon qilmaslikni talab etmoqda. O'zbekiston 6 oyda Xitoyga gaz sotishni 2.2 barobarga ko'paytirdi. Oq uy: Kreml Ukrainaning bir qismini anneksiya qilishga tayyorlanmoqda. Rossiya, Shimoliy Koreya va Xitoy amerikaliklar noqonuniy ravishda qo'lga olinishi xavfi bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritildi. Putin Tehronda Turkiya va Eron rahbarlari bilan uchrashdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainalik 34 yoshli rejissyor Alisa Kovalenko hozirda qo'lidagi kamerani qurolga almashtirgan.
I promise it to myself that
Men o'zimga o'shanda shunday va'da berganman. Agar urush butun Ukrainani qamrab olsa, men kameram bilan emas, qurol bilan jang qilaman.
Zou opa va Alisa urushda kabi filmlari bilan tanilgan Kovalenko qariyb 5 oydirki ko'ngillilar safida turib, rus armiyasiga qarshi kurashmoqda. Uning oilasi yosh ko'dagi Fransiyada yashamoqda. Alisa 2014 yilda Donetsk viloyatidagi mojaro haqida film olayotgan payti ayirmachilar tomonidan unga nisbatan jinsiy tajovuz amalga oshirilganini aytadi.
I was not afraid of anything.
Bu jinsiy tajovuz meni sindirdi. Lekin shunday bo'lsa-da men o'shandan keyin ham hech narsadan qo'rqmadim. Urushga kelganimda ham qo'rqmaganman.
Ukrainaga urushning 146 kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Tunda Odessa viloyati o'qqa tutilishi natijasida 6 kishi, jumladan bir bola jabrlandi. Bu haqda ma'lum qilgan viloyat ma'muriyatiga ko'ra, Odessaga qarata Qora dengiz akvatoriyasidan 7 ta kalibr qanotli raketa uchirilgan. Havoga qarshi mudofaa tizimlari vositasida bitta raketani urib tushirishga muvaffaq bo'lingan, qolganlari esa qishloq hududiga tushgan. Ukraina armiyasi seshanba kuni Rossiyaning Ukraina bo'ylab raketa zarbalari berish ehtimoli yuqori ekanligini aytdi.
Janubiy Buk yo'nalishida tutashuv chizig'i bo'ylab dushman tanklar, to'p va raketa artilleriyasidan o'q uzmoqda. Dronlar havodan kuzatib turibdi va qo'shimcha mudofaa liniyalari qurollantirilmoqda. Ukrainaning butun hududida raketa zarbalari xavfi yuqoriligicha qolmoqda.
Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України.
Ayni paytda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha mamlakat qurolli kuchlari bosib olingan hududlarda Rossiya logistikasiga katta talofatlar keltirilganini aytdi.
Ukraina qurolli kuchlari bosqinchilarga katta moddiy texnik talofatlar yetkazishga muvaffaq bo'ldi.
Rossiya armiyasining bosib olingan hududda o'z pozitsiyalarini saqlab qolishi tobora qiyinlashib bormoqda. Biz bosqichma-bosqich oldinga siljib, bosqinchilarni ta'minotdan uzib qo'yyapmiz. Hamkorlik qiluvchilarni aniqlab, zararsizlantiryapmiz. Yakuniy natija aniq. Ukraina bayrog'i barcha shahar va qishloqlarimizda ko'tariladi. Hamma gap faqat vaqt masalasida.
Bu sih naших местах и селах. Питання тільки час.
Zelenskiyning aytishicha 1028 ta aholi punkti bosqinchilardan ozod qilingan, 2621 ta aholi punkti hamon dushman nazoratida qolmoqda. Zelenskiy odamlarni hali ham aholi yashaydigan hududlar bilan axborot almashib turishga chaqirdi. Urush sharoitida ozodlik rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarni ham operativ tarzda tekshirish imkoniyatiga ega emas. Amerikaning urushni o'rganish instituti ekspertlari fikricha, Rossiya qo'shinlari hozircha Slavyansk ishg'oliga ustuvorlik bermaydi. Buning o'rniga Rossiya o'z kuchlarini Donetsk viloyatining Seversk va Baxmut shaharlarini bosib olishga yo'naltiradi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Sharq qo'shinlari guruhi qo'mondoni general-leytenant Rustam Muratov bilan uchrashib, unga eng avvalo Ukrainaning olisga otuvchi raketalari va artilleriya tizimlarini yo'q qilishga topshiriq bergani bu fikrni tasdiqlaydi. Shuningdek, harbiy tadqiqotchilar Kreml Izyum Slavyansk hududini kam ahamiyatli deb hisoblashini taxmin qilishmoqda. Britaniya harbiy razvedkasi esa Rossiyadan Donbassdagi hujumlarga 6 ta alohida armiyani safarbar qilishda davom etayotganini xabar qildi. Bosqin arafasida ushbu tuzilmalar shaxsiy tarkibi 150 ming nafargacha askardan iborat edi. Qolaversa, so'nggi haftada Rossiya qo'shinlari frontning biron qismida hujum amaliyotlarini o'tkazar ekan, ko'pincha taxminan 100 kishilik kichik-kichik guruhlarga bo'lingan holda harakat qildi. Rossiya bosqin boshlangan kundan boshlab hujumkor jangovar qudrati samaradorligini saqlashga jon jahdi bilan harakat qilgan edi. Biroq bu muammo borgan sari chuqurlashmoqda. Shuningdek, Rossiya armiyasi shaxsiy tarkibdagi yetishmovchiliklar bilan birga yana bir muammoga duch keldi. Qo'mondonlik zaxira kuchlarini Donbassda joylashtirish yoki Ukraina qarshi hujumlaridan himoyalanish uchun janubiy g'arbiy yo'nalishga, ya'ni Xersonga tashlash masalasida bir qarorga kela olmayapti. Rossiya bu ikki yo'nalishdan birini ustuvor deb tanlashiga to'g'ri keladi. Rossiya tomoni Ukrainadagi urushdan ko'zlangan eng yaqin siyosiy maqsad Donetsk viloyatining butun hududini ishg'ol etish ekanini rasman e'lon qildi. Britaniyalik ekspertlar fikricha, Rossiya hanuz yangi hududlarni bosib olishi mumkin, ammo qayta uyushish va qurollanish uchun ko'proq operativ tanaffus berilmasa, hujum tempi va qo'shinlarning oldinga siljish sur'ati keskin pasayib ketadi. Ukraina harbiy xizmatchilari kecha Amerikaning M777 gaubitsalarini mamlakat shimoli-sharqidagi jang maydonida ishlatdi. Qo'shma Shtatlar o'tgan oy Ukrainaga ushbu to'plarning yangi bir partiyasini yuborgan edi. Artilleriya tizimlari Rossiyaning keng ko'lamli bosqiniga qarshi kurashish uchun AQShning harbiy yordam paketining bir qismi sifatida yuborilgan. Shu paytgacha 30 dan ortiq davlat Ukrainaga katta miqdorda harbiy texnika yubordi. Dushanba kuni Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari ham Ukrainaga qurol-yarog' yetkazib berish uchun yana 500 million yevro ajratishga kelishdi. Shu bilan 24 fevral kuni Rossiya qo'shinlari Ukrainaga kirganidan beri ittifoqning xavfsizlik yordami 2,5 milliard yevroga yetdi.
The war will continue supporting.
Ukrainada urush davom etmoqda. Biz ham Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etamiz va shuning uchun men yana 500 million yevro bilan Yevropa tinchlik jamg'armasining navbatdagi transhini taklif qildim. Ushbu taklifni qo'llab-quvvatlash uchun Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari o'rtasida siyosiy kelishuvga erishildi.
Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi. Ukraina xavfsizlik xizmatida kadrlarga oid reviziya bundan buyon ham davom etadi. Yana 28 nafar xodim ishdan bo'shatilishi mumkin.
28 nafar mansabdor shaxsni ishdan bo'shatish bo'yicha qaror qabul qilinyapti. Ishdan bo'shatilayotganlarning lavozim va bo'limlari har xil, ammo sabablar o'xshash. Ish natijadorligi qoniqarsiz.
Avvalroq Zelenskiy Ukraina xavfsizlik xizmati rahbari Ivan Bakanovni lavozimidan chetlatish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Bugun Ukraina xavfsizlik xizmatining Qrim bo'yicha sobiq boshlig'i Oleg Kulinch hibsga olindi. U davlatga xiyonatda va Rossiya maxsus xizmatlari bilan hamkorlik qilishda gumonlanmoqda, deya ma'lum qildi Ukraina davlat tergov byurosi matbuot xizmati. Navbatdagi xabarimiz Moskvadan olingan. Rossiyaning Gazprom shirkati Yevropani gaz ta'minotida force majeure holatlar yuzaga kelgani haqida ogohlantirdi. Mazkur shirkat Yevropadagi mijozlarni o'ziga bog'liq bo'lmagan favqulodda holatlar tufayli gaz yetkazib berishni kafolatlay olmasligi haqida ogohlantirgan. Bu haqda Reuters va Bloomberg agentliklari shirkatning maktubiga havola qilgan holda xabar qilgan. Bu yerda gap Germaniyaga va undan naridagi mamlakatlarga shimoliy oqim 1 quvuri orqali gaz yetkazib berish xususida bormoqda. Yevropa hukumatlari Rossiya gaz bilan shantaj qilib, sanksiyalarni bekor qilishni talab qilishi mumkinligidan xavfsiramoqda. Moskva esa buni qat'iyan rad etyapti. Bu xabarimiz ham Moskvadan olingan. Rossiya ichki ishlar vazirligi ukrainalik jurnalist Dmitriy Gardonni qidiruvga berdi. Qidiruv jinoyat ishi doirasida olib borilmoqda. Rossiyada jurnalistga nisbatan bosqinchilik urushini boshlashga ochiq da'vat qilish, Rossiya armiyasi haqida qasddan yolg'on xabarlar tarqatish kabi moddalar asosida jinoyat ishlari ochilgan. Jurnalist Rossiyada unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganiga izoh berarkan, buni katta sharaf va baxt deyaptagan.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga bag'ishlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina, mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun Ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya uchun tranzit. AQShning O'zbekiston ham kiritilgan yangi ro'yxati nimani anglatadi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh hukumati O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo respublikalarini sanksiya qo'llangan tovarlarni Rossiyaga tashishda tranzit sifatida qo'llanishi mumkin bo'lgan mamlakatlar sirasiga kiritdi. Mazkur ro'yxatni AQSh moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i hamda sanoat va xavfsizlik byurosi e'lon qildi. Ikkala idora ham moliya muassasalarini jismoniy va yuridik shaxslarning eksport nazoratidan bo'yin tovlashga urinishiga nisbatan sergak bo'lishga chaqirgan. Ham fuqaroviy ham harbiy maqsadlarda qo'llanishi mumkin bo'lgan tovarlarni o'z hududi orqali Rossiya va Belarusga o'tkazgan potensial sanksiya buzar mamlakatlar uchun qanday xavf-xatar mavjud? Nastoyashchiye vremya muxbiri ushbu savolga ekspertlardan javob oldi. Markaziy Osiyo mamlakatlari AQSh hukumati tomonidan rasman shubha ostiga olindi. Bundan keyin mintaqadan Rossiya yoki Belarusga eksport qilinajak barcha mollar, ular orasida sanksiya qo'llangan mahsulotlar bor yo'qligini aniqlash maqsadida sinchiklab tekshiriladi. Xususan uchoqlar uchun ehtiyot qismlar, gidroakustika tizimlari, antennalar, spektrofotometrlar, sinov uskunalari, GPS tizimlari, vakuumli nasoslar va neft qazib olish jihozlarini harbiy maqsadlarda qo'llanishi mumkinligi vajidan Rossiya va Belarusga eksport qilish taqiqlangan. Ushbu chora-tadbirlar Rossiya va Belarusga iqtisodiy bosimni kuchaytirish orqali ularning Ukrainaga qarshi urushda foydalanayotgan harbiy salohiyatini zaiflashtirishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan xalqaro chora-tadbirlarning bir qismidir. Rossiyaning mudofa sanoati hamda harbiy va razvedka xizmatlariga kerak bo'ladigan tovarlarni qo'lga kiritish imkoniyatlarini cheklash lozim, deyiladi AQSh moliya jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i hamda sanoat va xavfsizlik byurosi bayonotida. Ro'yxatda Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istondan tashqari Birlashgan Arab Amirliklari, Meksika, Tayvan, Xitoy, Hindiston va boshqalar ham bor. Avvalroq Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev o'z mamlakatining sanksiyalarni chetlab o'tishda Rossiyaga muhtamal yordami xususida fikr bildirgan edi. Rossiya propagandasi ustunlaridan biri bo'lmish Rossiya 24 telekanaliga bergan intervyusida Toqayev Qozog'istonning holatini qadimgi Yunon afsonalari qahramoni Odissey boshiga tushgan falokatlarga mengzagan. Sanksiyalar o'z nomi bilan sanksiyalar. Biz ularni buzmasligimiz kerak. Boz ustiga sanksiyalarni buzgan taqdirimizda G'arb tomonidan bizning iqtisodiyotimizga nisbatan ikkilamchi sanksiyalar qo'llanishi to'g'risidagi xabarnomalar olyapmiz. Ya'ni o'ta murakkab, qaltis vaziyatdamiz. Men buni Scylla va Haribda orasidan o'tish deb atagan bo'lardim, degan edi Qozog'iston prezidenti. Iqtisodchi Aydar Aliboyevga ko'ra, AQSh ro'yxatiga tushgan Qozog'iston va boshqa mamlakatlar ko'p tashvish chekmasa ham bo'ladi. Man qilingan mahsulotlarni olib o'tishga urinish xususiy korxona tarafidan sodir etilgan taqdirda jazo faqat uning o'ziga berilishiga ekspertning ishonchi komil. Ayni chog'da Aliboyev bunaqa hollar bo'lishiga ehtimol allaqachon bo'lganiga shubha qilmaydi. Qandaydir tashkilotlar, qandaydir tadbirkorlar qora ro'yxatga tushishi mumkin albatta, lekin men ish butun Qozog'istonga sanksiyalar qo'llashgacha boradi deb o'ylamayman. Nega? Chunki xususiy tarzda sanksiyalarni buzish holatlari ko'p bo'lmaydi, ya'ni butun mamlakatni yoppasiga sanksiyaga tortish uchun kifoya qilmaydigan darajada bo'ladi. Qolaversa, bir ikkita sanksiya buzar aniqlanib jazoga yo'liqsa, qolganlar bu ishga qo'l urmaslikka tirishadi, deya mulohaza qiladi iqtisodchi. Rossiyaga yordam bergani uchun sanksiyaga uchragan birinchi va hozircha yagona korxona O'zbekistondagi Promcomplex Logistics firmasi bo'lib turibdi. Amerikaliklar uni Rossiyaning radioavtomatika shirkatiga aloqador deb hisoblashmoqda. Firma Rossiya mudofa kompleks korxonalariga elektron uskunalar yetkazib beradi. Qozog'iston hukumati mollarni Rossiya va Belarusga reeksport qilishda ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Hatto ular uchun sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan tovarlarni qidirib topishga mo'ljallangan maxsus servis ham yaratilgan. AQSh ro'yxatiga tushish ushbu mamlakatlar Rossiyaning agressiv siyosatini dastaklayotganini bildirmaydi. Qozog'istonlik siyosatshunos Gaziz Abishov ham shuni ta'kidlaydi. U AQSh mazkur ro'yxatga Moskvaning ittifoqchilari bilan birga o'zining eski hamkorlari Tayvan, Birlashgan Arab Amirliklari va Isroilni ham qo'shganiga e'tibor qaratadi. Abishovga ko'ra, Vashington Rossiyaning urushni davom ettirish uchun zarur jihozlar va texnikalarni qo'lga kiritishini mumkin qadar qiyinlashtirmoqda xolos. AQSh Rossiya iqtisodiyotiga kislorod kirishi mumkin bo'lgan teshik tirqishlarni yopmoqda. Bir narsani tushunib olishimiz kerak. Qozog'istondagi AQSh elchixonasi Xo'ja Kursinga ishlayotgani yo'q. U yerda o'tirgan aqlli odamlar Qozog'iston hozirda iqtisodiy, harbiy, siyosiy va axborot jabhalarida Rossiyaning kuchli bosimi ostida ekanini tushunishadi. Ular vaziyatga real ko'z bilan qarar ekan, Rossiya iqtisodiyoti baribir Qozog'istondan ma'lum darajada o'ziga xos backdoor o'laroq foydalanishini inkor eta olmaydilar. Muhimi, mamlakatning bojxona postlari egasiz qolib ketmasin. Amerika va G'arb olamining Rossiya iqtisodiyotini holdan toydirish g'oyasiga jiddiy putur yetkazadigan xatti-harakat bo'lmasin va salom. Ular mana shuni kuzatib turishadi. Sanksiyalarga baholi qudrat rioya qilinsa, Qozog'istonga hech qanday xavf bo'lmaydi, deydi u. Shunga qaramay, Gabishov Qozog'iston va boshqa mamlakatlar ikkilamchi sanksiyalarga yo'liqishi mumkin deb hisoblaydi. Uning fikricha, sanksiyalar qo'llangan mahsulot tashuvlarida davlat bilan affiliatlangan shirkat ishtirok etgani fosh bo'lsa, muammo chiqishi aniq. Qozog'istondagi 100% shaxsiy yoki ta'sischilari chet elliklar bo'lgan shirkat taqiqlangan mahsulotlarni tashib AQSh moliya muassasalari tomonidan fosh etilgudek bo'lsa, Qozog'iston hukumati bizning bunga daxlimiz yo'q, biz biznesni ta'qib qilmaymiz. Shirkatlar mustaqil faoliyat yuritadi, ularga nisbatan tekshiruvlar o'tkazmaymiz deb ayta oladi. Bunaqa holatda AQSh hukumati qoidabuzar shirkatning o'zini jazolaydi. Qozog'istonni aybdor qilinmaydi. Masalan, Yevropa Facebook shirkatini jarimaga tortsa, bu AQSh davlatiga nisbatan jarima degani emas-ku, to'g'ri? Shu bois ham Amerika boshqa mamlakatlardagi xususiy shirkatlarni aniq manzilli jazolash amaliyotini qo'llaydi. Ammo bunaqa ishlarda davlatning ulushi bor yoki davlat real ta'sir o'tkaza oladigan shirkatning qo'li borligi aniqlansa, yoxud shirkat Qozog'iston hukumatining bevosita yordamidan foydalangani isbot qilinsa, bu boshqa masala. Bunaqa holatda AQSh Qozog'istonga bosimni kuchaytirish uchun nihoyatda murakkab byurokratik tartib taomillarini joriy etishi mumkin, deydi Gabishov.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi matbuot.
Eurasia.net: Qoraqalpog'istonda qonli voqealar ortidan karaxtlik, sarosima va g'azab hukm surmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 3-iyul kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxti Nukusga yetib borgan britaniyalik jurnalist Joanna Lillis avvaliga xavfsizlik kuchlari tomonidan ushlangan. Videolarni o'chirishga majburlangan, ammo keyinroq qo'yib yuborilgan. O'zining so'zlariga ko'ra, rasmiylar undan kechirim ham so'rashgan. 7-iyul kuni Eurasia.net nashrida chop etilgan maqolasida jurnalist Nukusda ko'rgan kechirganlarni mana bunday tasvirlaydi. Mahalliy o'likxonadan namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvda halok bo'lgan 18 kishidan birining jasadini tanigan shaxs qo'ng'irab yig'laganicha chiqib keldi. Xavotirga tushgan qarindoshlar zo'ravonliklarda jabrlangan 243 kishi orasidagi yaqinlari ahvolidan qayg'urib, kasalxona oldida u yoqdan bu yoqqa qadam bosishardi. Qattiq qo'rqlanayotgan politsiya binosi tashqarisida esa odamlar hibsga olingan 500 ga yaqin odam orasida ekanligi gumon qilinayotgan qarindoshlari haqida ma'lumot kutishardi. Namoyishchilar faoliyatini muvofiqlashtirsa, ko'chalardagi tartibsizliklar susaymasligidan xavotir olgan rasmiylar internet aloqasini uzib qo'yishganda, bu shahar aholisi atroflarida nima sodir bo'layotganidan bexabar qolishga sabab bo'ldi va turli mishmishlar urchishiga zamin yaratdi. Asosiy ma'muriy binolar atrofidagi yo'llarda nazorat punktlari o'rnatilgandi. Niqob kiygan, qo'lida avtomat tutgan ofitserlar asabiylik bilan qurollarini tekshirib ko'rayotgandilar. Odatda gavjum bo'ladigan bozor deyarli butunlay huvullab qolgan edi. Ostonli sotuvchi oziq-ovqat olish uchun tashqariga chiqqan mijozlarga molini sotishga urinayotgan edi. Yoshi 30 dan oshgan savdogarlardan biri Ulmekan Allanazar va kichik taqinchoq do'koniga ega. Uning ismi ushbu maqolada tilga olingan boshqa suhbatdoshlarning ismi singari o'zgartirildi. Tartibsizliklar ortidan shaharda qo'rquv avj olgan. 4 farzandning onasi Allanazar va 1-iyul kuni ertalab odatdagidek o'z do'konini ochar ekan, kun xavfsizlik kuchlari ishga solgan ko'zni yoshlantiruvchi gaz va suv purkagichdan qochish bilan yakunlanishini umuman kutmagan, ammo namoyishlarga qo'shilganidan keyin aynan shunday bo'ldi. Bir necha kun oldin ushbu sokin cho'l respublikasida bunday namoyishlar sodir bo'lishini tasavvur qilib bo'lmas edi. 3-iyul kuni Nukusda tartib tiklanganidan so'ng Allanazarova yana bir nechta hafsalasi pir bo'lgan sotuvchi qatori o'z do'koni oldida o'tirardi. Bu kichik guruh voqealarni qayg'u va g'azab bilan xotirladi. Barchasi telefonida Allanazarova do'koni yaqinida boshlagan tartibsizliklarning videolarini ko'rib o'tirardi. Internet ishlamay qolganligi sababli videolar bir telefondan ikkinchisiga eski uslubda ulashilayotgan edi. Nazarovaning so'zlariga ko'ra, hammasi nukuslik taniqli mahalliy faol Davletmurod Tajimuratov hibsga olinganidan so'ng boshlanib ketgan. Tajimuratov Qoraqalpog'istonning O'zbekistonning yagona avtonom hududi sifatidagi alohida maqomidan mahrum qilish ko'zda tutilgan konstitutsiyaviy islohotga qarshi chiqib kelayotgan edi. Qoraqalpog'istondagi boshqalar singari Allanazarova ham bu o'zgartirishlar haqida bir necha kun oldin eshitgan edi. Ushbu o'zgarishlarni ishlab chiqqan qo'mita jamoatchilik bilan maslahatlashmagan. Taklif etilayotgan konstitutsiyaviy islohotlar haqidagi xabarlar Qoraqalpog'iston ijtimoiy tarmoqlarida katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Eurasia.net nashriga 3 kun davomida intervyu bergan boshqa ko'pchilik nukuslik singari Allanazarova ham Qoraqalpog'istonning hozirgi maqomiga har qanday o'zgartirish kiritilishiga qat'iyan qarshi ekanligini aytdi. Qoraqalpog'iston O'zbekistonning boshqa hududlari, ya'ni viloyatlardan farqli o'laroq rasman respublika sifatida belgilangan hamda o'z hukumati va parlamentiga ega. O'zbek tiliga qaraganda qozoq tiliga yaqinroq bo'lgan qoraqalpoq tili esa davlat maqomiga ega. Amaldagi konstitutsiyaga ko'ra 2013-yildan beri Qoraqalpog'iston O'zbekistondan ajralib chiqish uchun referendum o'tkazish huquqiga ega. O'zbekiston ichida hech kim bu huquqdan foydalanishga ochiqchasiga chorlamagan, biroq bu imtiyozni zo'r berib himoya qilishadi. Konstitutsiyaga kiritish taklif qilingan o'zgartirish Qoraqalpog'istonni bu huquqdan mahrum qilgan bo'lardi. 2-iyul kuni, ya'ni Nukusdagi tartibsizliklar butunlay bosilib ulgurmasdan prezident Shavkat Mirziyoyev taklif qilinayotgan o'zgartirishlarni bekor qildi. Bu holat prezident taklif qilinayotgan o'zgartirishlar tug'diradigan tahdidlarni yaxshi anglashidan dalolat berardi. Bir kun avval Allanazarova Qoraqalpog'istonlik boshqa ko'plab odam qatori g'azab otiga mingan bo'lgan. Avtonomiya tarafdori Tajimuratov hibsga olinganini eshitgach, u bozor oldidagi keng maydonda to'plangan savdogar va xaridorlar safiga qo'shilib, faol ozod qilinishini talab
talab qilgan. Olomon tezda ko'payib, namoyishchilar soni bir necha mingga yetgan. Ko'k, yashil va to'q sariq rangli qoraqalpoq bayrog'ini qo'lida tutgan odamlar bir muddatga shu qadar ko'payganki, namoyishchilar bozor oldidagi yavjum katta yo'lni to'sib qo'yishgan. Nukusliklarning aksari odamlar shunchaki Qoraqalpog'iston uchun konstitutsiyaviy status-quo'ni saqlab qolishni xohlagan deb biladi. Alla Nazarovaga o'xshagan boshqalar esa radikal qadamni, ya'ni mustaqil Qoraqalpoq davlatini tuzish uchun O'zbekistondan ajralib chiqishni qo'lladilar. Men shaxsan Qoraqalpog'iston uchun mustaqillikni xohlagandim, dedi Alla Nazarova Eurasia Net nashriga. Shuning uchun biz ko'chaga chiqdik. Biz o'z respublikamizni xohlaymiz, dedi u. Bu kabi intilishlarga O'zbekiston hukumati toqat qilmaydi. Mirziyoyevning separatizm chaqiriqlari haqidagi jiddiy ogohlantirishlari buni tasdiqlaydi. Tajmuratov tinchlikni tiklash uchun qisqa muddatga qo'yib yuborilgan va u maydonga olomon oldiga yetib borgan. Bu paytga kelib vaziyat keskinlashgan edi. 1-iyul kuni kechki payt bozor oldidagi olomon, jumladan Alla Nazar va Qoraqalpog'iston parlamenti Jo'qorg'i Kengesh tomon yurishga qaror qilgan. Parlament oldida vaziyat keskinlashgan va xavfsizlik kuchlari xodimlari bilan namoyishchilar to'qnashgan. Rasmiylarning aytishicha namoyishchilar binoga bostirib kirishga uringan. Tartibsizliklar 2-iyulga o'tar kechasi va ertasi kuni davom etgan. Huquq tartibot tuzilmalari so'zlariga ko'ra, 2-iyul kuni namoyishchilar asosiy politsiya bo'limiga bostirib kirishga 2 marta urinishgan, ammo buni uddalay olishmagan. To'polon 2-chi kun kechgacha davom etgan va 3-iyul kuni ertalab bostirilgan. 4-iyul kuni bir oila a'zolari kasalxona hududidagi skameykada yerga tikilib o'tirishardi. Ularga qarindosh yigit boshidan jarohat olib, operatsiya qilinayotgan ekan. Uning qarindoshlari tirik qolish qolmasligidan xavotirda edi. Shaharning boshqa burchagidagi politsiya bo'limida 200ga yaqin odam hibsga olingan qarindoshlarini topishga harakat qilayotgandi. U yerdagi odamlarning so'zlariga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya qo'shinlari tekshirib o'tirmasdan hammani hibsga olgan. Ayrim holatlarda kuppa kunduz o'z ishini qilib yurgan begunoh fuqarolarni ham olib ketishganini aytishdi. Bir kishi zo'ravonlikning 2-chi kunida universitetga imtihon topshirgandan so'ng qo'lga olingan o'g'lini qidirayotgan ekan. Bir yosh ayol esa o'z singlisini, uning so'zlariga ko'ra, singlisi oziq-ovqat do'konida ishlab turgan payti qo'lga olingan. O'rta yoshli ayol esa ukasi hibsga olingani yoki yo'qligiga ishonchi komil emasligini aytdi. Biroq ukasi g'oyib bo'lganini aytib, u hibsga olingani eng mantiqli taxmin ekanligini aytdi. Kasalxonalarni ko'rdik, o'likxonani ko'rdik. U yerlarda yo'q, dedi u umidsizlik bilan. Zaitov birorta fuqaro asossiz hibsga olinmaganini ta'kidladi. Qarindoshlar uchastka tashqarisida kutib o'tirishar ekan, zobitlar vaqti-vaqti bilan paydo bo'lib, karnay orqali mahbuslarning ismlarini aytishardi. Har safar tanish ism eshitilsa, olomon orasidan ayrimlarda tashvish, yengillik yoki har ikki his uyg'onardi. Ko'pchilik politsiya hibsga olinganlarni tahqirlashi mumkinligidan xavotirda edi. O'zbekiston qamoqxonalarida mahbuslar kaltaklangani va qiynoqqa solingani haqida yaxshi hujjatlashtirilgan hisobotlar mavjud. Zaitov bunday narsa bo'lishi mumkinligini qat'iyan rad etdi. Zaitov rost gapirgani yoki yo'qligini vaqt ko'rsatishi mumkin, ammo politsiyachilar ko'chalarda himoyasiz namoyishchilarga nisbatan qo'pol kuch ishlatganini ko'rsatuvchi aniq dalillar mavjud. Bundan tashqari oddiy politsiya xodimlari o'z xatti-harakatlarini tekshirayotganlarga nisbatan uzoq yillik ishonchsizliklarini yo'qotmagan ko'rinadilar. Eurasia Net muxbiri uchastka tashqarisidagi qarindoshlardan intervyu olganidan keyin politsiya tomonidan 1 soatdan ko'proq vaqt davomida ushlab turildi va video va fotosuratlarni o'chirishga majburlandi. Keyinroq muxbirdan uzr so'rab qo'yib yuborishdi. Huquq tartibot idoralari muxbirga 1 soat ichida 2 marta telefonidan material o'chirishni buyurishdi. Avvalroq nazorat o'tkazish punktidagi qo'shinlar suratga olinishlarga e'tiroz bildirgan edi. 2005-yildagi qonli Andijon voqealaridan keyin o'zgargan narsa shuki, O'zbekiston endi xalqaro hamjamiyat nazarida islohotchi mamlakat o'laroq obro'sini saqlab qolish yo'lida ehtiyotkorlik bilan ish tutmoqda. Eurasia Net muxbiri Nukusda faoliyat yuritayotganida muammolarga duchor bo'lgani haqida xabarlar paydo bo'lgach, Toshkentdan Tashqi ishlar vazirligi aralashdi. Buning ortidan muxbir hukumat vakillari bilan bir qatorda huquq tartibot va sog'liqni saqlash xodimlari bilan uchrashish hamda shahar ko'chalarida suratga olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mahalliy jurnalistlarga kamdan-kam holatlarda bunday yumshoq munosabat qilinadi. O'nlab yillar davomida hukm surgan hukumat qatag'onlari esa fuqarolar notinch voqealardan so'ng ochiq gapirishga kamdan-kam holatlarda rozi bo'lishini anglatadi. Biz hech narsa deya olmaymiz. Aks holda ular bizni qamashadi, dedi Eurasia Net nashriga Nukusdagi tarvuz sotuvchisi xavotir bilan. Mana shu qo'rquv muhiti nima uchun oz sonli o'zbek ommaviy axborot vositalari Qoraqalpog'istondagi tartibsizliklar haqida mustaqil ravishda xabar berishga uringanini tushunishga yordam berishi mumkin. Qoraqalpog'istondagi voqealar mamlakatda 2005-yildan beri kuzatilgan eng qonli tartibsizliklardir. Bu kamchilikni Nukus misolida ham kuzatish mumkin edi. Toshkentlik jurnalistlar qayerda deb so'radi chet ellik muxbirga duch kelgan ayol g'azab bilan. O'zbekiston hukumatining axborotni nazorat qilish instinkti Qoraqalpog'istondagi voqealar bo'yicha tergov xolis bo'lmasligi haqida xavotir uyg'otmoqda. Taniqli Qoraqalpoq jurnalisti Lola Gul Qallixonova Qoraqalpog'iston O'zbekistondan ajralib chiqishiga chorlovchi video murojaati internetda ulashilganidan keyin qo'lga olindi. Bu esa yuqorida tilga olingan xavotirlarni yanada kuchaytiradi. Jurnalist 1-iyul kuni ushlab ketilganidan buyon u haqida hech qanday ma'lumot yo'q. O'sha kuni qisqa muddatga ozodlikka chiqqan faol Tajimuratov ham xuddi shu tarzda g'oyib bo'ldi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
ommaviy axborot vositalari. Qoraqalpog'istonda internet ishlay boshladi. Termiz Peshovar Transavg'on temir yo'li qurilishi yuzasidan amaliy ish boshlandi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi buloqboshilik domla diniy hujrasida bolalarni kaltaklab kelganini iddao qildi. Rossiyaning eng kuchli tennischisi Dariya Kasatkina lesbiyanka ekanini oshkor qildi. BMT: Rossiya va Ukraina oziq-ovqat mahsulotlari zudlikda bozorlarga qaytarilishi shart. Ursula von der Leyen va Ilhom Aliyev Ozarbayjondan Yevropa ittifoqiga yetkazib berilajak gaz hajmini oshirishga oid kelishuvni imzolashdi. Putin Tehronda Eron va Turkiya prezidentlari bilan muzokara o'tkazadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Vinnitsiyaga hujumda o'lgan 4 yashar Liza Dmitrievaning dafn marosimi. Down sindromiga chalingan qizaloq rus qo'shinlari hujumida o'lgan 3 bolaning biri. Vinnitsiyaga hujumda jami 24 kishi o'lgan. Dunyo 4 yashar xasta qizaloq bilan vidolashar ekan, Rossiya armiyasi Xarkivni bombardimon qilishda davom etmoqda. Zelenskiy esa Rossiya foydasiga josuslikda gumon qilingan 2 mulozimini hokimiyatdan chetlashtirdi. Ukrainada urushning 145-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. To'rt yashar Lizaning jasadi 14-iyul kuni Rossiya qo'shinlarining Vinnitsiyaga qilgan hujumi paytida vayronalar orasida qolgan aravacha yonida topilgan. Hujumdan 2 soat oldin qizchaning onasi internetga joylashtirgan videoda qizcha o'sha aravachani surayotgani tasvirlangan. Video ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqaldi. Lizaning otasi Artyom Dmitriyev qizining dafn marosimiga Kiyevdan keldi. Qizchaning onasi Irina Dmitriyeva og'ir jarohatlangani bois dafn marosimida qatnasha olmadi. O'tgan kecha kunduzda rossiyalik harbiylar Ukrainaning Xarkiv shahriga raketa zarbasini berdi. Oqibatida 2 ko'p qavatli uyga shikast yetkazdi. Bu binolardan biri Saltivka turar joy massividir. Rossiya kuchlarining bir necha oy davom etgan tinimsiz bombardimonlari Ukrainaning eng yirik aholi massivlaridan birini abgor ahvolga keltirdi. Qayerga qaramang binolar yarim vayron bo'lgan. Devorlarda yong'in izlari, derazalar yo'q. Tomlar snaryaddan teshilgan. Ko'chalar, hovlilar va o'yin maydonchalari shisha bo'laklari vayronalar va shaxsiy buyumlar bilan to'lgan. Bosqindan oldin Saltivkada 300 mingga yaqin aholi istiqomat qilgan. 1 million 400 ming aholiga ega bo'lgan Xarkivni ko'pchilik tark etgan. Kramatorsk meri Aleksandr Gonchelenko shaharning ishlab chiqarish obyektlariga 4 marta zarba berilganini ma'lum qildi. Nikolayev shahridagi trivoga chog'ida esa shahar meri Aleksandr Sinkevichga ko'ra kamida 10 ta kuchli portlash bo'lgan. Urush sharoitida ozodlik hatto rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarni ham operativ tarzda tekshirish imkoniyatiga ega emas. Urushni o'rganish instituti Rossiya qo'shinlari operativ tanaffusdan so'ng hujumkor harakatlarga qaytmoqda degan xulosani e'lon qildi. Institut tahliliga ko'ra, Kreml uzoq muddatli istiqbolda Ukrainadagi urush uchun odam zaxiralarini to'ldirish payiga tushgan. Jumladan, butun Rossiya bolalar va o'smirlar harbiy vatanparvarlik ijtimoiy harakati, o'smirlar armiyasi Belgrad shahrida va Belgrad viloyatining chegara hududlarida 500 ta yangi kadetlar sinflarini va 1000 ta kichik armiya sinflarini ochgan. Tashkilot 8-dan 18-gacha bo'lgan ko'ngillilarni qabul qiladi, shu bois o'smirlarni jangga tayyorlash uzoq davom etishi mumkin. Rossiya qo'shinlari operativ tanaffusdan so'ng sekin-asta hujumga o'tmoqda. 17 iyul kuni ular Donetsk viloyatida quruqlikdan hujumga o'tishdi. Bakhmut va Siversk yo'nalishlarida hujumda ko'proq kuch tashlangan. Avvalroq Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Ukrainada hujumni kuchaytirishga buyruq bergan edi. Biroq hozircha quruqlikdan yangi ommaviy hujum kuzatilgani yo'q. Rossiya hujumini yana kuchaytirarkan, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy, mamlakat bosh prokurori Irina Venediktova hamda xavfsizlik xizmati rahbari Ivan Bakanovni lavozimdan chetlatish to'g'risidagi farmonlarni imzoladi. Bu ikki yuqori martabali mulozim davlatga xiyonatda ayblanmoqda.
Станом на сьогодні зареєстровано.
Bugungi kunda prokuratura idoralari, sudgacha tergov organlari hamda boshqa huquq-tartibot idoralari xodimlarining davlatga xiyonati va kollaboratsionistik faoliyati bo'yicha 651 bitta jinoyat ishi ro'yxatga olingan. Xususan Ukraina xavfsizlik xizmati va prokuratura idoralarining 60 nafardan ziyod xodimi ishg'ol etilgan hududlarda qolib bizning davlatimizga qarshi ishlamoqda.
Zokirma понад 60 працівників органів прокуратури.
Зеленський у телеграм-каналда мазкур қарор Україна Хавсизлик кенгаши ва прокуратура сходимлари орасидаги коллаборационистларга қарши очилган жиноят ишлари билан боғлиқлигини билдирди. Шунингдек президент Владимир Зеленский куни кеча Канада бош вазири Жастин Трюдога украиналиклар Канаданинг Россия қувури учун мўлжалланган газ турбинасини қайтариш ҳақидаги қарорни ҳеч қачон қабул қилмаслигини айтди.
Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Канади.
Мен бугун Канада бош вазири Джастин Трюдо билан гаплаштим. Биз икки томонлама ҳамкорлигимизни муҳокама қилдик. Мен унга миннатдор эканимни билдирдим. Кўрсатган ёрдами учун Канададан миннатдормиз. Лекин алоҳида таъкидладимки, украиналиклар Канаданинг шимолий оқим 1 газ қувури бўйича санкция режимини бузган ҳолда қувурларни Германияга топшириш қарорини ҳеч қачон қабул қилмайди.
Зеленский Россия газ билан шантаж қиляпти деб таъкидлади. Agar hozir sanksiyalar bir marta buzilsa, ketidan boshqa buzilishlar ham bo'ladi, dedi u.
Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве
Март ойда Россия давлат телевидениясы жонли эфирида Украинадагы харбий амалиётка каршы норозлигини билдирген журналист Марина Овсянникова 17 июлда Москвада хибска алынды. Бу хакта унинг ижтимоий тармоқлардаги сахифалари хабар берди. Марина хибсга олинди. Сарлавҳаси остидаги хабардаги суратда икки полициячи уни оқ фургон томон олиб кетаётгани тасвирланган. Куп ўтмай Овсянникова Facebook'даги саҳифасида ўзи ва икки итнинг суратини жойлаштирди. Итлар билан сайтга чиққанимда формали одамлар менга яқинлашди. Ҳозир мен Красносельскийда ички ишлар вазирлиги маҳкамасидаман, деб ёзди у. 3 соатдан кейин Овсянникова уни қўйиб юборишганини айтди. Овсянникова март ойида Россия давлат телевидениясы жонли эфирда Украинадаги урушни қоралагандан сонг танилган.
Жонли эфирдаги намоишдан икта мақсад бор эди. Руслар урушга қарши эканини бутун дунёга кўрсатиш ва рус халқига зомби бўлманг, пропагандага қулоқ солманг, ахборотни таҳлил қилишни ўрганинг. Фақат Россия давлат телевидениясини эмас, балки бошқа маълумот манбаларини ҳам топишни ўрганинг дея тўғридан-тўғри айтишди.
У норозилик намоишлари ўтказиш қоидаларини бузганликда айбдор деб топилиб, жаримага тортилганди. 15 iyul kuni esa ijtimoiy tarmoqlarda Ashanikovaning Vladimir Putin qotil, uning askarlari fashist deb yozilgan bannerlar bilan suratlari paydo bo'lgach, uni hibsga olishdi. Siz to'xtaguningizcha yana qancha bola o'lishi kerak deya yozilgandi bannerda. Britaniya razvedkasi Wagner xususiy harbiy shirkati Rossiya Ukrainada olib borayotgan urushdagi yetakchilik mavqeini yo'qotadi demoqda. Bunga yangi askarlarni yollash bilan bog'liq mezonlarning susayishi, mahkumlarni xizmatga yollash va yangi askarlarni o'qitishga kam vaqt ajratilayotgani sabab qilib ko'rsatildi. Wagner guruhi askarlikka yollashdagi standartlarni yumshatdi. Qamoq jazosini o'tayotgan va ilgari qora ro'yxatlarda bo'lgan shaxslarni ham harbiy xizmatga olyapti. Shuningdek, yangi askarlarning ta'limiga ham juda oz vaqt ajratilmoqda. Rossiya Wagner xususiy shirkatidan oldingi chiziqni kuchaytirish, shuningdek shaxsiy tarkibdagi yetishmovchiliklar va talafotlarni kamaytirishda foydalanadi. Wagner so'nggi janglar, jumladan Popasne va Lisichansk ishg'olida hal qiluvchi ahamiyat kasb etgani aniq. Lekin bu janglarda guruh katta talafot ko'rdi deya urg'ulangan xabarnomada. Britaniya razvedkasiga ko'ra, Wagner xususiy guruhi homiysi deb ataluvchi Yevgeniy Prigojin o'z shirkatining Lugansk'dagi faoliyati uchun Rossiya qahramoni unvonini olgan. Bu haqda faqat Telegram kanallar yozgandi, ammo rasman e'lon qilinmagan. Rossiya armiyasining 11-chi maxsus desant shturm brigadasining 10 nafar askari Ukrainadagi jang qilishdan bosh tortgani uchun garajda qamab qo'yildi.
Lugansk'ga yaqin allaqaysi joydagi tergov hibsxonasiga yuborishmoqchi bizni. Xerson va Dnipropetrovsk viloyatlari bo'yicha harbiy tergov bo'limidan odamlar kelib, biz jangovar topshiriqlarni bajarishga tayyormiz degan mazmunda tushuntirish xati yozishga majbur qilishdi. Raportlarimizni qabul qilishmadi, yirtib tashlashdi. Mening bir o'zim 20-tacha raport yozgan edim, hech biri ko'rib chiqilmadi.
Bugungi ana shular yangiliklarni ozodlikda kuzating, ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston siyosat.
Qoraqalpog'iston voqealari. Mustaqil tekshiruv o'tkazish bo'yicha komissiya tuzildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 15 iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senati kengashlarining qo'shma majlisi o'tkazildi. Bu haqda Senat matbuot xizmati xabar qildi. Xabarga ko'ra, parlament qo'shma majlisida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakilining Qoraqalpog'iston Respublikasida inson huquq va erkinliklarini ta'minlash masalasiga doir murojaati ko'rib chiqilgan. Majlisda Oliy Majlis palatalari kengashlarining 2022 yil iyul oyida Qoraqalpog'iston Respublikasida yuz bergan holat va voqealarni o'rganish hamda ular yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risidagi qo'shma qarori qabul qilindi deyiladi. Parlament qo'shma majlisi qaroriga muvofiq mazkur komissiya tarkibiga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi vakillari va xalq deputatlari, nodavlat, notijorat va jamoat tashkilotlari rahbarlari hamda xodimlari kiritilgan. Komissiya faoliyatiga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili F. Eshmatova rahbarlik qiladi. O'tkazilgan tekshiruv xulosalari O'zbekiston jamoatchiligi va jahon hamjamiyatiga yetkaziladi. Komissiya tarkibidan 14 nafar shaxs o'rin olgan. Ular orasida Huquqiy tayanch jamoatchilik birlashmasi, Shvetsiyadagi Markaziy Osiyo assotsiatsiyasi tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi, Inson huquqlari himoya qilish xalqaro qo'mitasi, Sloveniyadagi mintaqaviy muloqot tashkiloti vakillari bor. Komissiya vakillari 16 iyul kuni tushdan keyin Nukusga uchib ketishadi. Ularga vaziyatni o'rganish, fuqarolar bilan muloqot qilish uchun yo'riqnomalar taqdim qilingan. Voqea ishtirokchilari bilan o'zaro suhbatlar uyushtiriladi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur jamoatchilik komissiyasiga mamlakatda rasman ro'yxatdan o'tgan taniqli O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati kiritilmagan. Tashkilot rahbari Abdurahmon Tashanov bu borada jamiyatga taklif ham bo'lmaganini aytadi. Fuqarolik jamiyatining vakillari sifatida mazkur komissiyaga kirishni istardik, ammo bu borada bizga taklif ham bo'lmadi. Komissiya faoliyatida bizning ishtirokimiz ombudsmanga yoqmasa kerak degan gumondaman. Chunki insonning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga rioya etilishi bo'yicha komissiyadagi faoliyatimizni ham amalda to'xtatishgan, deydi Tashanov. Parlament palatalarining qo'shma qarori bilan tashkil qilingan komissiya Qoraqalpog'iston voqealari bo'yicha shaffof va obyektiv xulosalarini taqdim etishini iddao qilmoqda. Eslatib o'tamiz, shu oy boshida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasidagi Qoraqalpog'iston Respublikasi maqomiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqidagi loyiha e'lon qilingan mintaqada namoyishlar ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgan. Voqealar natijasida 18 nafar fuqaro halok bo'lgan, respublikada bir oylik favqulodda holat joriy qilingan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston: go'sht narxi oshishida ochiq kiyingan ayollarni ayblagan imom tanqidga uchradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonlik imom Sadibaqas Doolov ayollar ochiq kiyinayotgani uchun ularning eti arzonlab, go'sht narxi oshib borayotganini ta'kidladi. Go'sht qachon qimmatlashadi bilasizmi? Qachon siz yashagan hududda ayollar eti arzonlay boshlasa, ayollarning eti arzonlashib, sonlarini barmog'idek yoki qo'lidek ko'rsatib yura boshlasa, dedi Doolov joriy oy boshida. Islom universiteti rahbari bo'lib ishlagan mulla qariyalarni bu sharmandalikka chek qo'yishga va ayollar ochiq kiyinishini to'xtatishga chorladi. Doolov ma'ruzasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqay boshlaganidan so'ng asosan musulmonlar yashaydigan Qirg'izistonda ko'pchilik norozilik izhor qildi. Ayrimlar imomni ayollarni haqorat qilishda va kamsitishda ayblab, jinoyat ishi ochishga chaqirishdi. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi esa imomning bu so'zlari hech bir qonunga zid emasligini aytib, uning yonini bosdi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi Doolovning so'zlari hech qanday islomiy qonunni buzmagani, hech kimning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitmagani hamda siyosatga aloqador emasligini xulosa qildi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining ma'lum qilishicha, Doolovning ma'ruzasi ushbu 3ta mezon bo'yicha o'rganib chiqilgan. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi 2020 yilda Doolovni nufuzli Aykol medali bilan taqdirlagan. Boshqarma Doolov bilan suhbat o'tkazilgani, uning nutqi ko'pchilik tomonidan noto'g'ri talqin qilinayotganini bildirdi. Bu orada qirg'izistonlik ikki faol Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi va Bosh prokuraturaga rasmiy ariza bilan murojaat qilib, tergov o'tkazishni so'radi. Doolovning so'zlariga ko'ra, 30 daqiqalik vazda aytilgan izohlari tanqidchilar tomonidan noto'g'ri talqin qilingan. O'z fikridan qaytmagan mulla odamlar hamma narsada hokimiyat yoki savdogarlarni ayblamaslik uchun o'zlarining axloqiy qadriyatlariga bir nazar solishlari kerakligini nazarda tutganini ta'kidladi. Nima uchun go'shtning narxi haqida gapirishingiz haqida so'z ketdi, lekin ayollar yalang'och yursa sizning shaningiz ranjimaydi, deb tushuntirdi Doolov. Imom ayollarni kamsitish niyati bo'lmaganini qo'shimcha qildi, ammo ko'plab qirg'izistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari imomni ayollarga nafrat, jaholat va dinni noto'g'ri talqin qilishda ayblashdi. Qoyilmaqom, endi Google'da ayollar boshidan oyog'igacha yopinib yuradigan ba'zi arab mamlakatlaridagi go'sht narxini tekshirib ko'rchi, nazariyang u yerda ham ishlaydimi, deyiladi internetdan yozilgan izohlarning birida. Qirg'izistonlik bir ayol esa kinoya bilan, agar og'ir oqibatlarga olib kelishini bilganimda kalta yubka kiymagan bo'lardim, deb yozdi. Iqtisodiy inqiroz va yomon yo'llar ortida ham ayollar tursa kerak, deya qo'shimcha qildi u. Qirg'izistonlik yana bir foydalanuvchi Doolov ekstremistik g'oyalarni ilgari surgani hamda uning talqini xavfsizlik xizmatlari tomonidan tekshirilishi kerakligi haqida yozdi. Yana bir necha kishi shubhali g'oyalarga ega din arboblari yosh avlodga islom dinini o'rgatayotganidan xavotir izhor qildi. Doolov ijtimoiy tarmoqlarda faol. Instagram tarmog'ida uning 124 mingdan ortiq, YouTube platformasida esa 200 mingga yaqin obunachisi bor. Xabarlarga ko'ra, imom 1980 yillar oxiri, 1990 yillar boshida qo'shni Tojikistondagi xususiy madrasada tahsil olgan. Shuningdek, Doolov Qirg'iziston janubidagi O'sh davlat universitetida filologiya bo'limida o'qigan. Qirg'iz matbuotiga ko'ra, Doolov Qirg'izistondagi kamida 2ta islom maktabining rahbari bo'lib ishlagan. Ayni damda u Bishkekning Sverdlov tumanidagi masjidda imomlik qiladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya uchun tranzit. AQShning O'zbekiston ham kiritilgan yangi ro'yxati nimani anglatadi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh hukumati O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo respublikalarini sanksiya qo'llangan tovarlarni Rossiyaga tashishda tranzit sifatida qo'llanishi mumkin bo'lgan mamlakatlar sirasiga kiritdi. Mazkur ro'yxatni AQSh moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i hamda sanoat va xavfsizlik byurosi e'lon qildi. Ikkala idora ham moliya muassasalarini jismoniy va yuridik shaxslarning eksport nazoratidan bo'yin tovlashga urinishiga nisbatan sergak bo'lishga chaqirgan. Ham fuqaroviy ham harbiy maqsadlarda qo'llanishi mumkin bo'lgan tovarlarni o'z hududi orqali Rossiya va Belarusga o'tkazgan potensial sanksiya buzar mamlakatlar uchun qanday xavf-xatar mavjud? Nastoyashchiye vremya muxbiri ushbu savolga ekspertlardan javob oldi. Markaziy Osiyo mamlakatlari AQSh hukumati tomonidan rasman shubha ostiga olindi. Bundan keyin mintaqadan Rossiya yoki Belarusga eksport qilinajak barcha mollar, ular orasida sanksiya qo'llangan mahsulotlar bor yo'qligini aniqlash maqsadida sinchiklab tekshiriladi. Xususan uchoqlar uchun ehtiyot qismlar, gidroakustika tizimlari, antennalar, spektrofotometrlar, sinov uskunalari, GPS tizimlari, vakuumli nasoslar va neft qazib olish jihozlarini harbiy maqsadlarda qo'llanishi mumkinligi vajidan Rossiya va Belarusga eksport qilish taqiqlangan. Ushbu chora-tadbirlar Rossiya va Belarusga iqtisodiy bosimni kuchaytirish orqali ularning Ukrainaga qarshi urushda foydalanayotgan harbiy salohiyatini zaiflashtirishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan xalqaro chora-tadbirlarning bir qismidir. Rossiyaning mudofaa sanoati hamda harbiy va razvedka xizmatlariga kerak bo'ladigan tovarlarni qo'lga kiritish imkoniyatlarini cheklash lozim deyiladi AQSh moliya jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i hamda sanoat va xavfsizlik byurosi bayonotida. Ro'yxatda Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istondan tashqari Birlashgan Arab Amirliklari, Meksika, Tayvan, Xitoy, Hindiston va boshqalar ham bor. Avvalroq Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev o'z mamlakatining sanksiyalarni chetlab o'tishda Rossiyaga muhtamal yordami xususida fikr bildirgan edi. Rossiya propagandasi ustunlaridan biri bo'lmish Rossiya 24 telekanaliga bergan intervyusida Toqayev Qozog'istonning holatini qadimgi Yunon afsonalari qahramoni Odissey boshiga tushgan falokatlarga mengzagan. Sanksiyalar o'z nomi bilan sanksiyalar. Biz ularni buzmasligimiz kerak. Boz ustiga sanksiyalarni buzgan taqdirimizda G'arb tomonidan bizning iqtisodiyotimizga nisbatan ikkilamchi sanksiyalar qo'llanishi to'g'risidagi xabarnomalar olyapmiz. Ya'ni o'ta murakkab, qaltis vaziyatdamiz. Men buni Scylla va Haribda orasidan o'tish deb atagan bo'lardim deganida Qozog'iston prezidenti. Iqtisodchi Aydar Aliboyevga ko'ra, AQSh ro'yxatiga tushgan Qozog'iston va boshqa mamlakatlar ko'p tashvish chekmasa ham bo'ladi. Man qilingan mahsulotlarni olib o'tishga urinish xususiy korxona tarafidan sodir etilgan taqdirda jazo faqat uning o'ziga berilishiga ekspertning ishonchi komil. Ayni chog'da Aliboyev bunaqa hollar bo'lishiga ehtimol allaqachon bo'lganiga shubha qilmaydi. Qandaydir tashkilotlar, qandaydir tadbirkorlar qora ro'yxatga tushishi mumkin albatta, lekin men ish butun Qozog'istonga sanksiyalar qo'llashgacha boradi deb o'ylamayman. Nega? Chunki xususiy tarzda sanksiyalarni buzish holatlari ko'p bo'lmaydi, ya'ni butun mamlakatni yoppasiga sanksiyaga tortish uchun kifoya qilmaydigan darajada bo'ladi. Qolaversa, bir ikkita sanksiya buzar aniqlanib jazoga yo'liqsa, qolganlar bu ishga qo'l urmaslikka tirishadi deya mulohaza qiladi iqtisodchi. Rossiyaga yordam bergani uchun sanksiyaga uchragan birinchi va hozircha yagona korxona O'zbekistondagi Promcomplect Logistics firmasi bo'lib turibdi. Amerikaliklar uni Rossiyaning radioavtomatika shirkatiga aloqador deb hisoblashmoqda. Firma Rossiya mudofaa kompleks korxonalariga elektron uskunalar yetkazib beradi. Qozog'iston hukumati mollarni Rossiya va Belarusga reeksport qilishda ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Hatto ular uchun sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan tovarlarni qidirib topishga mo'ljallangan maxsus servis ham yaratilgan. AQSh ro'yxatiga tushish ushbu mamlakatlar Rossiyaning agressiv siyosatini dastaklayotganini bildirmaydi. Qozog'istonlik siyosatshunos Gaziz Abishov ham shuni ta'kidlaydi. U AQSh mazkur ro'yxatga Moskvaning ittifoqchilari bilan birga o'zining eski hamkorlari Tayvan, Birlashgan Arab Amirliklari va Isroilni ham qo'shganiga e'tibor qaratadi. Abishovga ko'ra, Vashington Rossiyaning urushni davom ettirish uchun zarur jihozlar va texnikalarni qo'lga kiritishini mumkin qadar qiyinlashtirmoqda xolos. AQSh Rossiya iqtisodiyotiga kislorod kirishi mumkin bo'lgan teshik tirqishlarni yopmoqda. Bir narsani tushunib olishimiz kerak. Qozog'istondagi AQSh elchixonasi Xo'ja Kursinga ishlayotgani yo'q. U yerda o'tirgan aqlli odamlar Qozog'iston hozirda iqtisodiy, harbiy, siyosiy va axborot jabhalarida Rossiyaning kuchli bosimi ostida ekanini tushunishadi. Ular vaziyatga real ko'z bilan qarar ekan, Rossiya iqtisodiyoti baribir Qozog'istondan ma'lum darajada o'ziga xos backdoor o'laroq foydalanishini inkor eta olmaydilar. Muhimi mamlakatning bojxona postlari egasiz qolib ketmasin. Amerika va G'arb olamining Rossiya iqtisodiyotini holdan toydirish g'oyasiga jiddiy putur yetkazadigan xatti-harakat bo'lmasin va salom. Ular mana shuni kuzatib turishadi. sanksiyalarga baholi qudrat rioya qilinsa Qozog'istonga hech qanday xavf bo'lmaydi, deydi u. Shunga qaramay Gabishev Qozog'iston va boshqa mamlakatlar ikkilamchi sanksiyalarga yo'liqishi mumkin deb hisoblaydi. Uning fikricha sanksiyalar qo'llangan mahsulot tashuvlarida davlat bilan affiliyalangan shirkat ishtirok etgani fosh bo'lsa muammo chiqishi aniq. Qozog'istondagi 100% shaxsiy yoki ta'sischilari chet elliklar bo'lgan shirkat taqiqlangan mahsulotlarni tashib AQSh moliya muassasalari tomonidan fosh etilgudek bo'lsa, Qozog'iston hukumati bizning bunga daxlimiz yo'q, biz biznesni ta'qib qilmaymiz, shirkatlar mustaqil faoliyat yuritadi, ularga nisbatan tekshiruvlar o'tkazmaymiz deb ayta oladi. Bunaqa holatda AQSh hukumati qoidabuzar shirkatning o'zini jazolaydi, Qozog'istonni aybdor qilinmaydi. Masalan, Yevropa Facebook shirkatini jarimaga tortsa, bu AQSh davlatiga nisbatan jarima degani emas-ku, to'g'ri? Shu bois ham Amerika boshqa mamlakatlardagi xususiy shirkatlarni aniq manzilli jazolash amaliyotini qo'llaydi. Ammo bunaqa ishlarda davlatning ulushi bor yoki davlat real ta'sir o'tkaza oladigan shirkatning qo'li borligi aniqlansa, yoxud shirkat Qozog'iston hukumatining bevosita yordamidan foydalangani isbot qilinsa, bu boshqa masala. Bunaqa holatda AQSh Qozog'istonga bosimni kuchaytirish uchun nihoyatda murakkab byurokratik tartib taomillarini joriy etishi mumkin, deydi Gabishev.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Chetdan aralashuv bo'lgan Vladimir Norov Moskvaga nima uchun bordi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov 11-12 iyul kunlari Moskvaga bordi. Bu Norovning shu yil aprelida O'zbekiston Tashqi siyosat mahkamasiga rahbar etib tayinlanganidan buyon xorijga ikki tomonlama ilk safari. Tashrif Qoraqalpog'istonda 1-2 iyul kunlari kamida 18 kishining o'limiga sabab bo'lgan ommaviy namoyishlar va zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazish haqidagi xalqaro chaqiriqlar manzarasida amalga oshirildi. Moskva Qoraqalpog'istondagi voqealar O'zbekistonning ichki ishi ekanini aytib, rasmiy Toshkent pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan. Rossiya hukumatiga qarashli RIA Novosti agentligining bildirishicha, Vladimir Norov Kreml rasmiylari bilan uchrashuvlari chog'ida Qoraqalpog'iston voqealari yuzasidan tutgan pozitsiyasi uchun Moskvaga minnatdorchilik bildirgan. O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda Qoraqalpog'iston maqomiga taklif qilingan o'zgarish bois 1-2 iyul kunlari Nukusda yuz bergan namoyishlar tartibsizliklarga aylanib ketgan. O'zbekiston hukumatiga ko'ra 4 nafar kuch tuzilmalari xodimlari daxil 18 kishi halok bo'lgan. Afsuski, muhokama jarayoni Qoraqalpog'istonda referendum to'g'risidagi qonunga zid ravishda qonunbuzarliklar bilan o'tkazildi, degan Norov so'zi davomida umumxalq muhokamasiga qo'yilgan konstitutsiyaviy o'zgartirishlarga qarshi norozilik bahonasida konstitutsiyaviy tuzum va O'zbekiston Respublikasi hududiy yaxlitligi hamda birdamligini buzish harakati bo'ldi. Albatta, bu voqealarga chetdan aralashuv bo'lgan, deya Norovning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda RIA Novosti agentligi. Norov shu yilning 17 martida O'zbekiston Senatida Ukraina borasida qilgan keskin bayonoti ortidan iste'foga chiqarilgan Abdulaziz Kamilovning o'rniga Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Kamilov 17 martdagi chiqishida O'zbekiston Ukrainaning bo'lguncha DXR va LHR respublikalarini tan olmasligini aytgan. Norov hozirga qadar Ukraina borasida biron bayonot bergani yo'q. Xo'sh, Norovning Moskvaga safari va uning Qoraqalpog'iston haqidagi bayonotlari nimani anglatadi? Ozodlik mintaqaviy tahlilchilarining bu borada fikrlarini so'radi. Norov tashqi ishlar vaziri sifatida ilk safarini amalga oshiradigan 3 davlat bor edi: Qozog'iston, Xitoy va Rossiya. Bu 3 davlat bugungi O'zbekistonning asosiy strategik hamkorlaridir, deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Xurshid Habib. Markaziy Osiyo davlatlari ichki ziddiyatlar o'ta ahamiyatli ko'cha namoyishlaridan so'ng o'zlariga geostrategik qo'llov qidirishadi. Bu hamkor albatta kuchli davlatlardan biri bo'lishi lozim. Bu yangilik emas. 2005-yildagi Andijon voqealaridan so'ng qo'llov topish maqsadida O'zbekiston birinchi prezidenti dastlab Xitoy va Rossiyaga tashrif bilan borgan. Bu ikki davlat o'z vaqtida Toshkentning Andijon voqealari yuzasidan ko'rgan chora-tadbirlarini qo'llab-quvvatlagan. Vladimir Norovning Moskvaga safarini ham ayni mana shu eski uslubning davomi sifatida qabul qilish mumkin. mumkin. Markaziy Osiyoning qaysi bir nuqtasida keskin vaziyat paydo bo'lsa, uchinchi kuch sabab qilib ko'rsatiladi. Buni so'nggi marta Qozog'istondagi yanvar voqealari paytida, keyinroq Nukus voqealari paytida hukumatlar e'tirof etdi. Lekin bu sirli uchinchi kuch kim yoki nima ekani hanuzgacha sir bo'lib qolmoqda. Shuning uchun bu kabi bayonotlarga jiddiy e'tibor qaratib bo'lmaydi, deydi siyosatshunos. Qoraqalpog'istondagi voqealarga keladigan bo'lsak, bu yerda Rossiyaning qo'li borligi shubhalidir. Bu voqealarga ko'proq O'zbekiston markaziy hukumati yo'l qo'ygan xatolar sabab bo'ldi. Biroq Tojikistondagi tog'li Badaxshon ham, O'zbekistondagi Qoraqalpog'iston ham Rossiyaning bu ikki davlatga bosim o'tkazish nuqtasi o'laroq qolayotganini esda tutish muhim. Norovning vazir sifatida Moskvaga ilk tashrifi mana shu nuqtai nazardan tushunarli bo'ladi. Lekin bu bosim nuqtasi Rossiya tomonidan bugun ishlatilmaydi. Qozog'iston boshqa masala. Qozog'istonning ayrim hududi Rossiyaniki ekani to'g'risidagi Moskva iddaolarini o'ta jiddiy qabul qilish lozim. Shuning uchun ham qozoq hukumati Rossiyadan masofalanishni asta-sekinlik bilan boshlamoqda. Bu voqealarning barchasi Moskva Markaziy Osiyo davlatlari uchun tashqi siyosatdagi bosh orientir bo'lib qolayotganini yana bir bor isbotlaydi. Ukrainada urush boshlanishi ortidan mintaqa davlatlari hukumatlari juda katta muammoga duch keldi. Har bir davlat bu urushdan o'zini Moskvaning g'azabiga duchor bo'lmagan holda olislatish, ayni paytda Moskva bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolish uchun harakat qila boshladi. Bu jarayonda Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirliklari va mudofaa vazirliklari darajasida Moskva o'zi uchun nozik deb hisoblaydigan sohalarda go'yoki yon bera boshladi. Masalan, Qirg'izistonda Rossiya bilan umumiy havodan mudofaa tizimining yaratilishi, Tojikiston bilan harbiy hamkorlikni mustahkamlash kabi masalalar shularga oiddir, deydi qirg'izistonlik siyosatshunos Emil Jurayev. Tog'li Badaxshon va Qoraqalpog'iston Tojikiston va O'zbekistonga Rossiya bosim ko'rsatishi mumkin bo'lgan hududlardir. Biroq Tog'li Badaxshondagi voqealarda ham, Qoraqalpog'istondagi voqealarga ham asosan Dushanbe va Toshkent hukumatlarining xatolari sabab bo'ldi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston hukumatlaridan farqli o'laroq shu kungacha Ukrainadagi urushga o'z munosabatini hech qanday tarzda bildirmadi. Rossiya Ukrainaga urush ochganidan so'ng Dushanbega AQSh delegatsiyalari ko'plab kela boshladi. Negaki Dushanbe va Rossiyaning Taliban yuzasidan pozitsiyasida ziddiyat paydo bo'ldi. Dushanbe aksil Tolib kuchlarini qo'llamoqda, Moskva esa Taliban bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Putin Dushanbe hanuzgacha Rossiya ta'sir doirasida qolayotganiga shaxsan ishonch hosil qilish maqsadida Tojikistonga safar qildi. Bundan tashqari Tog'li Badaxshondagi murakkab vaziyat yuzasidan Vladimir Putin prezident Emomali Rahmonga qo'llov ko'rsatishini shaxsan bildirdi, deydi tojikistonlik siyosatshunos Farrux Azizov. Ommaviy axborot vositalari. Qoraqalpog'istonda internet ishlay boshladi. Termiz Peshovar Transavg'on temir yo'li qurilishi yuzasidan amaliy ish boshlandi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi buloqboshilik domla diniy hujrasida bolalarni kaltaklab kelganini iddao qildi. Rossiyaning eng kuchli tennischisi Dariya Kasatkina lesbiyanka ekanini oshkor qildi. BMT: Rossiya va Ukraina oziq-ovqat mahsulotlari zudlikda bozorlarga qaytarilishi shart. Ursula von der Leyen va Ilhom Aliyev Ozarbayjondan Yevropa ittifoqiga yetkazib berilajak gaz hajmini oshirishga oid kelishuvni imzolashdi. Putin Tehronda Eron va Turkiya prezidentlari bilan muzokara o'tkazadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX tiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston hukumati Qoraqalpog'istonda kamida 18 kishining hayotiga zomin bo'lgan qonli voqealarda chetdagi g'arazli kuchlarni aybladi. Voqealarni tashkillashtirish uchun yillik tayyorgarlik ko'rib kelganini aytgan prezident Shavkat Mirziyoyev biror davlat yoki tashkilot nomini tilga olgani yo'q. Mirziyoyev kuch tuzilmalari xodimlarining harakatlari chuqur tahlil qilinishi va noto'g'ri kuch qo'llanganini aniqlangan taqdirda mas'ul shaxslar amaldagi qonunchilik bo'yicha jazoga tortilishini bildirdi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissar va Yevropa ittifoqi Qoraqalpog'istondagi hodisalar yuzasidan ochiq va mustaqil tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Biroq tekshiruvga xalqaro tashkilotlar qo'yiladimi yo'qmi ma'lum emas. Nukus va uning atrofidagi hududlarda 1-2 iyul kunlari sodir bo'lgan qonli voqealar turli axborot vositalari tomonidan turlicha talqinda ommaga uzatildi. 2 avgustgacha favqulodda holat joriy etilgan Qoraqalpog'istonda internet uzilgancha qolmoqda. Mahalliy aholining shaharga kirish va chiqishi cheklangan. Bunday vaziyatda hodisa guvohlari bilan aloqa qilish va vaziyatni o'rganish imkoniyati ham cheklangancha qolmoqda. O'zbek rasmiylari zo'ravonliklar yoyilishining oldini olish maqsadida 1 marta Qoraqalpog'istonda internet aloqasi uzib qo'yilganini tan olishgan.
Ommaviy yig'inlar, bir joyda to'planishlar yoki fikr almash, ommaviy fikr almashuv haqida gap ketarkan, albatta messenjerlar bu hozirgi kunda asosiy rollardan birini o'ynaydi. Ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar. Endi O'zbekiston realiyasini olib qaraydigan bo'lsak, messenjer deganda bu asosan Telegram ko'zda tutiladi va Telegram albatta odamlarning yig'ilishida, to'planishida, fikr almashishda O'zbekistonda juda ham bir muhim rollardan birini o'ynaydi. Chunki oxirgi masalan 7-8 yillardan beri biz O'zbekistonda aynan Telegramni rivojlanganini, keng tarqalganini kuzatib kelyapmiz. Bunga endi asosan o'sha hukumatning o'zi aybdor desa bo'ladi. Chunki 2014 yilgacha nafaqat O'zbekistonda balki butun o'sha Markaziy Osiyo mintaqasida asosiy qo'llanilgan messenjerlardan biri bu WhatsApp edi va 2014 yilda bilamiz O'zbekiston hukumati WhatsApp, Skype kabi messenjerlarni bloklashni boshlagan. Va shundan keyin O'zbekistondagi internet foydalanuvchilari deganda bu juda ham katta kuchda, katta omma, millionlab odamlar aytamizda, 10 million, 15 million, hozir bundan ko'p bo'lishi mumkin. Va vakuum paydo bo'lgan. Shuncha odam ijtimoiy tarmoqlardan, messenjerlardan faol foydalanib kelgan omma qo'rqsdan messenjersiz qolgan. Va albatta o'sha alternativ messenjerlar, alternativ aloqa yo'llarini izlash boshlaganda Telegram bu eng oddiy, jo'n, sodda messenjerlar bil bo'lgani uchun Telegram umuman olib qaraganda Telegramni bloklash oson ish emas. Buni Rossiya realiyasida ham ko'rdik, lekin instrumentlar bor. Telegramning ishini sekinlatish yoki o'sha trafikini pasaytirish yo'llari bor. Foydalanuvchi, har qanday foydalanuvchi xohlagan paytda o'zining ijtimoiy tarmog'ida bo'lsin, o'zining messenjerida bo'lsin yoki biror bir guruhlarda bo'lsin, o'sha chaqiriq tashlashi mumkin. Ko'chaga chiqamiz yoki bo'lmasa o'sha maydonda to'planamiz, yig'in o'tkazamiz, miting o'tkazamiz deb. Lekin o'zidan o'zi odamlar yig'ilib qolmaydi-da, protestni potensial deymiz-u, shunaqa narsa yo'q ekan. Odamlar ko'chaga mitingga chiqqani o'zidan o'zi nima deydi, faqat internet bo'lsa-da chiqib ketmaydi, faqat messenjerda chaqiriq, biror bir odam chaqiriq tashlab qo'ygan bo'lsa-da chiqib ketmaydi. Protestni potensial bor va O'zbekistonni, Qoraqalpog'istonni misolida bu potensialni nimadan kelib chiqqanini yaxshi bilamiz. O'sha Qoraqalpog'istonni O'zbekiston ichidagi statusi, uni o'zgartirilishi. Endi buni sabablari har xil bo'lishi mumkin. Nima uchun O'zbekiston hukumatida bunaqa qarorga kelgan? Ko'pchilik norozi, haqiqatan ham norozi bo'lganligi uchun, masalan, biz o'sha katta-katta shaharlarida, Qoraqalpog'iston shaharlarida minglagan, 10 minglagan odamlarni maydonga to'planganini biz ko'rdik. Telegram bo'lmaganda bu boshqa bir ijtimoiy tarmoq yoki boshqa bir messenger bo'lar edi. Hozir O'zbekiston hukumati internetni to'sib, ijtimoiy tarmoqlarni, messenjerlarni bloklash odamlarni ko'chaga chiqishiga, odamlarni to'planishiga, bir-biri bilan fikr almashishiga to'sqinlik qiladi, albatta. Va qisqa bir muddat ichida bu hukumat uchun, o'sha internet to'sayotganlar uchun bir effektiv yo'l, usul bo'lishi mumkin. Lekin o'sha aytibman, protestni potensialni sabablari yo'qolmaydi bunda. Bartaraf etilmaydi. Va nima deydi, biror bir qisqa muddat ichida hukumat uchun bu effektiv bir foyda keltirishi mumkin, lekin uzoq, долгосрочный deb qo'yamiz, shunaqa perspektivada, uzoq perspektivada menimcha bu o'zini nafaqat foydasini, ko'plab ziyonlarini keltirishi mumkin.
Ammo internet aloqasining uzib qo'yilgani Qoraqalpog'istondagi voqealar aks etgan video va fotolarning tarqalishini to'xtatib qola olmadi. Bu videolarni eng ko'p tarqatgan kanallardan biri Telegramdagi Basse kanalidir. O'zbekiston rasmiylari va ayrim blogerlar basseyni provokatorlik va fake tarqatishda ayblashmoqda. Kanal asoschilari Kiyevda istiqomat qilayotgan asli qozog'istonlik muxolifatchilar oilasi Haydos va Natalya Sodiqovlardir. Basse Telegram kanali faoliyati va uning maqsadlari to'g'risidagi ozodlik savollariga Haydos Sodiqovning o'zi javob berdi. Kanalingiz u nimaga bag'ishlangan obunachilar soni haqida gapirib bering iltimos.
YouTube
kanalimizda hozirda 909 ming obunachimiz bor. Facebook sahifamizga 323 ming, Instagramda 93 mingga yaqin, Telegramga 68 ming, zaxira YouTube kanalimizga 26-27 ming kishi obuna bo'lgan. Xullas, jami 1 million 400 ming obunachi to'plaganmiz. Faoliyatimizni taxminan 6 yil avval boshlaganmiz, lekin bu ishlar bilan 2018 yil aprelda tizimli tarzda shug'ullanib kelyapmiz.
Sizning prinsiplaringiz nimadan iborat? Nima uchun kurashyapsiz? Siz o'zi jurnalistmisiz?
Men o'zimni birinchi galda qozoq muxolifati faoli deb bilaman, chunki 20 yildan buyon muxolifatchilik faoliyati bilan faol shug'ullanib kelyapman. Qozog'istonda miting, ish tashlash va boshqa norozilik aksiyalari tashkil qilamiz. Bundan tashqari internetdan izlab topishingiz mumkin. 2009 yilda shtab tuzib, 28 nafar qozog'istonlik haydovchining o'zbek qamoqxonasidan, to'g'rirog'i Nukusdagi qamoqxonadan ozod bo'lishlariga ko'maklashganman. Bunaqa aksiyalarimiz ko'p. Axborot propaganda faoliyatidan tashqari biz Qozog'iston muxolifati faollarini, jamoat faollarini qo'llab-quvvatlash bilan ham shug'ullanamiz. Maqsadimiz Qozog'istonni demokratlashtirish, Qozog'istonda boshqaruvning parlament shaklini o'rnatish, rejimni almashtirish.
O'zbekiston hukumati 1-2 iyul kunlari Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan voqealarda tashqi kuchlarni ayblamoqda. Ular bu mintaqadagi rangli inqiloblarning ko'rinishlaridan biri ekanini aytishmoqda. Ushbu bayonotlarga qanday munosabatdasiz?
Bu retorika ma'lum va mashhur. Buni Putin ham, Lukashenko ham, Tokayev ham qo'llashadi. Barcha avtoritar rejimlar, barcha diktatorlar qayerda namoyish bo'lsa, ayniqsa katta norozilik harakati bo'lsa, albatta buning orqasida kimdir turibdi, kimdir bularga pul bergan deb iddao qiladilar. Ya'ni diktatorlar nazarida odamlar norozi bo'lib ko'chaga chiqdimi, demak albatta kimdir ularni yollagan. Ular odamlarni hayvon deb biladi. Odamlar o'zlari uyusha olmaydi. Bularning orqasida kimdir bor deb o'ylashadi. Qoraqalpog'iston voqealarini oladigan bo'lsak, ushbu norozilikning asosiy triggeri nima edi? Mirziyoyevning qarori. Bundan chiqadiki, norozilikni qo'zg'agan Mirziyoyevning o'zi. Uning o'zi muddatini nollashtirishga, konstitutsiyani o'zgartirishga, Qoraqalpog'istonni suveren maqomidan mahrum etishga intilishi butun Qoraqalpog'istonni qamrab olgan ulkan norozilik harakatiga olib keldi. O'sha mantiqqa ko'ra, mana shu ishlarni qilasan, odamlarni namoyishga chiqishga undaysan deb kimdir Mirziyoyevga pul bergan bo'lib chiqyaptimi shunda? Aslida Mirziyoyevning o'zini ayblash kerak. Odamlar buni tushunishmayapti. O'sha kunlardan beri O'zbekiston ichkarisida va xorijda yashaydigan o'zbeklardan bizga juda ko'p tahdidlar bo'lyapti. Men hayratdaman. Biz Nazarbayevni, Tokayevni tanqid qilganimizda qozoqlar buni xotirjam qabul qilishadi. Ammo o'zbeklar Mirziyoyevga nisbatan tanqidlarimizdan juda og'rinishdi. Mirziyoyevni diktator, O'zbekistonni esa avtoritar davlat deb ataganimizda buni butun o'zbek xalqiga nisbatan haqorat deb qabul qilishdi. O'ldirish bilan tahdid qilingan 20-30 ta raqamni aniqlab e'lon qildik. Bunga ko'nikib ketganmiz, lekin o'zbeklarning o'z prezidentiga munosabati meni hayratga soldi. Chunki mening nazarimda Mirziyoyev diktator. U xalq fikri bilan hisoblashmasdan hokimiyatni egallab kelyapti. Saylovlarni inkor etmoqda. Uning o'z muddatlarini nollashtirish tashabbusi ham xalqning xohish irodasiga zid.
Bizga moliyalashtirilishingiz haqida gapirib bera olasizmi?
Bilasizmi, 2019 yil avgust oylariga qadar sizning hamkasblaringiz ishlaydigan Ozodlikning qozoq xizmati YouTube kanali obunachilar va tomoshabinlar soni bo'yicha bizning Basse kanalimizga yutqazardi. Holbuki qozoq xizmatida 20-30 kishi ishlaydi. Bizda esa ko'pi bilan 2 kishi. Bizga video va ma'lumotlar jo'natib turadigan qolgan barcha tekinga ishlaydigan jamoatchilar. Moliyalash masalasiga kelsak, Qozog'istonda muxolifatchilik faoliyati bilan shug'ullangan qilganimizda, qamoqlarda yotganimizda, ta'qibga uchraganimizda hech kim bizdan sizlarni kim pul bilan ta'minlayapti deb so'ramasdi. Pulga muhtoj bo'lib qolsak, biz norozilik chiqishlarida qo'llab-quvvatlaydigan neftchilar, jamoat faollari va boshqalar yordam berishardi. Oxirgi 2 haftada Ukraina va boshqa mamlakatlar ommaviy axborot vositalariga 15-20 ta intervyu berdim. Hamma joyda meni Aksel Putin cho'laroq qabul qilishadi. Men Putin siyosatiga qarshi aksiyalar uyushtiraman. Urush bo'layotgan paytda Ukraina poytaxti Kievda oilam bilan yashab kelyapman. Xullas, bular bari g'irt ahmoqona gap. Kanalimizni ko'ring, Putinga qarshi materiallarimiz qancha ekan. Biz ko'p yillardan beri Putinga qarshi, urushga qarshi, Rossiyaning Ukrainaga, Qozog'istonga nisbatan zo'ravonligiga qarshi faol kurashib kelyapmiz. Tarjimai xolim, YouTube va boshqa tarmoqlardagi chiqishlarimiz buni tasdiqlaydi. Shuni ko'ra bilib turib qanday qilib shunaqa gaplarni aytish mumkin? Qip-qizil ahmoqgarchilik-ku bu. Oilam ehtiyojlariga taxminan $1000 pul yetadi va bu pulni ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatimni monetizatsiya qilish orqali bemalol topaman. Kanal faoliyati uchun zarur pulni xayriya yo'li bilan topamiz. Bundan tashqari yanvar voqealarida boquvchisidan ayrilgan oilalarga, neftchilarga yordam berish uchun pul yig'ib turamiz. Urush boshlanganidan Ukraina qurolli kuchlari uchun xayriya tashkil qildik.
Rossiyaning Life.ru nashri 11 yanvardagi maqolasida sizni Qozog'istondagi norozilik namoyishlari koordinatori deb atagan. Balki iyul boshida qoraqalpoqlarning norozilik namoyishlarini ham siz muvofiqlashtirgandirsiz.
Bu ham yana bir ahmoqona yolg'on, propagandachilar uydirmasi. Qozog'istonda shu paytgacha qancha odam o'zini norozilik harakati koordinatori deb atadi, maqtandi. Holbuki ularni juda yaxshi bilaman. Yanvar inqilobi boshlanganidan so'ng 4-5 kun o'tib to'satdan uyg'ongan odamlar. Qozog'istondagi norozilik namoyishlarining koordinatori bu qozoq xalqining o'zidir. Bu harakat yana bir necha kun davom etganida edi. Yagona muvofiqlashtirish kengashi tuzilgan bo'lur edi. Biroq afsuski hukumat bir guruh ig'vogarni ularning orasiga suqib qurol qo'llash uchun bahona topish maqsadida tinch norozilikni tartibsizliklarga aylantirdi. Qoraqalpog'istondagi norozilik namoyishlariga kelsak, bu norozilik triggeri, uni ishga tushirgan tugmacha aniq. Odamlarning g'azabini jumbushga keltirgan narsa Mirziyoyevning respublika maqomini o'zgartirishga qaratilgan qaror bo'ldi. U yerda ham koordinator yoki yagona yo'lboshchi yo'q edi. Hatto Nukus, Xo'jayli va To'rtko'l shaharlari darajasida ham yagona lider bo'lmagan.
O'z postlaringizda qoraqalpoqlarning chiqishlarini qo'zg'olon deb atayapsiz. Bu qanchalik to'g'ri?
Qo'zg'olonlar har xil bo'ladi. Tarixchi sifatida buni sizga aniq aytishim mumkin. Qurolli qo'zg'olon, tinch qo'zg'olon. O'tgan asrning 50-60 yillarida Vengriya va Chexoslovakiyada xalqning Sovet ittifoqiga qarshi harakati ham qo'zg'olon deyilgan. U yerda ham odamlar deyarli qurolsiz bo'lganlar. Miqyosiga ko'ra Qoraqalpog'istonda ham shunday bo'ldi. Minglab odamlar qatnashdi. O'zbekiston kontekstida buni ham ulkan miting yoki ommaviy xalq g'alayoni deb atash mumkin. Chunki O'zbekistonda bunaqa ko'lamdagi norozilik aksiyalari bo'lmaydi. Miqyosi, ishtirokchilar soni, norozilik kayfiyati siyosiy sabablarga ko'ra oddiy mitinglarga nisbatan juda katta bo'lgani uchun qo'zg'olon yoki g'alayon deyish to'g'ri bo'ladi.
O'zbekistonda ko'pchilik rasmiy va norasmiy shaxslar sizning kanalingizni soxta suratlar, videolar va audio yozuvlarni tarqatishda aybladi. Masalan, mana bu surat hali ham Telegram kanalingizda osilib turibdi. U yerda aslida Kramatorskda Rossiya bombardimoni paytida o'ldirilganlar tasvirlangan. Siz bu feyklarni tasdiqlaysizmi?
Telegram kanalimizni ko'rsangiz, kecha atay bir nechta post chiqarib, o'zbek maxsus xizmatlari bizga feyk foto va videolar yuborganini tushuntirdim. Xususan kechaning o'zida bitta shunaqa fotosuratni o'chirdik. 2-iyulning o'zida Telegramda 74 ta foto va videolarni joyladik. Keyin ularning soni 100 dan oshib ketdi. Maxsus xizmatlar esa bizni 1-2 ta feyk bilan aldab, keyin o'zlari atay ularni tarqatib, voqea joyidan olingan yuzlab materiallarni ham yolg'onga chiqarishga urindi. Biz buni odamlarga tushuntirdik. Agar maxsus xizmatlar foto va videolarimizning haqqoniyligi borasida tortishmoqchi bo'lsalar, biz tayyormiz. Muammo yo'q.
Ha, lekin siz noto'g'ri ma'lumotlar har ikki tomonda nafrat va zo'ravonlikni qo'zg'atishga olib kelishini anglayotgandirsiz, chunki odamlar hayoti xavf ostida.
Я хочу сказать, что информация, которая опубликована на нашем канале.
Шуны айтышны хақылардымки, каналымызды елон қылынген малуматлар 100% хаққани. Улар манбаларымыз томонидан 1000%ге тастиқланган. Биз жуда көп адамлардан малумат оламиз. Қорақалпоғистон воқеалари ҳақида бундан бир неча баравар көп ахборот чиқаришимиз мумкин эди. Лекин фото, видео ва бошқа маълумот йўллаган көп адамларимиз уларнинг ҳаққонилигини тастиқлашга ҳайиқдилар. Шундай экан, Ўзбек махсус хизматлари уларга раҳмат айтиш керак.
O'zbekistonda ayrimlar sizni provokator deyishadi, sizning kanalingizni qarshilik va isyonga ochiq chaqiriqlar e'lon qilishda ayblayapti.
Chaqiriq degani nima bilasizmi? Falon vaqtda falon joyga kelinglar yoki ko'chalarga chiqinglar, to'xtamanglar deyilsa bu chaqiriq bo'ladi. Biz chaqiriq bilan chiqishimiz mumkin edi. Men ham bayonot yoki murojaat bilan chiqsam bo'lardi. Qozog'istonda shunga o'xshash voqea bo'lsa, men chaqiriq yoki murojaat bilan chiqaman. Lekin Qoraqalpog'iston aholisini biron harakatga chaqirganim yo'q. Chunki boshqa mamlakat fuqarolariga chaqiriq bilan chiqishga ma'naviy haqqim yo'q. Xohlaganimda bu ishni qilardim yoki Qoraqalpoqlarning ko'zga ko'ringan vakillari mendan iltimos qilishganida boshqa gap edi.
Aydos, sizningcha O'zbekiston hukumati bunday vaziyatda Qoraqalpog'istonda bo'lgan voqealarni nazar tutyapman. Qon to'kilmasligi uchun nima qilishi kerak edi?
Men o'zbek hukumati keltirgan bironta raqamga, uning biron so'ziga ishonmayman. U yerda qancha odam qurbon bo'lganini bilmayman, chunki ular internetni o'chirib qo'yishdi, telefonlarni yig'ib olishdi, telefonidan video yozuvlar chiqqan odamlarni qamab qo'yishdi, qiynashdi, ta'qibga olishdi. Shu bois ham O'zbekiston hukumatining bironta gapiga ishonmayman. Kuch ishlatar xodimlar o'lganiga ishonmayman. Qurbon bo'lgan qoraqalpoqlar 14 nafar ekaniga ham ishonmayman. Ular soni ancha ko'p deb o'ylayman. Men bu voqea larni Qoraqalpoq xalqiga qarshi ommaviy qotilliklar, ommaviy qatag'on deb hisoblayman. Birinchidan, bu odamlar bilan muloqot qilish kerak edi. Viloyat rahbarlari tayinlangan harbiy komendant yoki kerak bo'lsa Mirziyoyevning o'zi xalq oldiga chiqib tushuntirishi kerak edi. Masalan, falon moddalar bekor qilinadi, endi tarqalinglar deyishi mumkin edi. Tinch aholiga qarshi darhol qurol, ko'zdan yosh oqizuvchi yoki yorug'lik shovqin granatalarini qo'llamasdan mojaroni tinchlik bilan hal qilsa bo'lardi. Qoraqalpoqlar orasida o'qotar quroli bor biron kishini ko'rmadim. Hammasi tinch namoyishga chiqqan odamlar edi. Ular bilan til topishsa bo'lardi.
Va oxirgi savolim, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev xavfsizlik kuchlari xatti-harakatlari ham tekshirilishi, tergovga jamoatchilik vakillari jalb etilishini ma'lum qildi. Qoraqalpog'istondagi voqealarning sabab va oqibatlarini mustaqil va to'laqonli tekshirish uchun bu yetarlimi, yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz?
Diktatorlik rejimi yolg'onlar va qallobliklarsiz yashay olmaydi. Mirziyoyev ham, To'qayev ham shu. Mana To'qayev yanvar voqealar qurbonlarining ro'yxatini ochiqlashga va'da bergan edi. Necha oy o'tib ketdi, hanuz bironta ism familiyani e'lon qilgani yo'q. Tabiiyki, Mirziyoyevning ham tergov surishtiruv haqidagi va'dalariga ishonib bo'lmaydi. Ular rasmiy xulosani allaqachon e'lon qilib bo'lishgan. Bu voqealar ortida chet elda yashayotgan ig'vogar kimsalar turibdi. Ular odamlarni pul bilan sotib olishgan. Ko'chaga chiqqanlarning hammasi giyohvand va aroqxo'rlar va hokazo. O'lgan 14 qoraqalpoqdan 13tasi mast ekan deb aytishdi. Rasmiy axborotda aytildi bu gap. Endi bu gapdan tanishmaydi va keyingi surishtiruv yoki tekshiruv natijalarini shunga moslashtirishadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Senat: ayollar daftari bois ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda Oliy Majlis Senatining ta'kidlashicha, mamlakatda joriy qilingan ayollar daftari bois ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaygan. Senat tomonidan ozodlik so'roviga javoban taqdim etilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilning 6 oyida 140266 nafar xotin-qizga yordam ko'rsatilgan. Ulardan 78411 nafari, ya'ni atigi 12%ning muammosi to'liq hal qilingan. So'nggi paytlarda bu daftarga kiritilgan, ammo belgilangan yordamni to'liq yoki umuman ololmayotganlardan murojaat ko'payishi ortidan Ozodlik bu borada Senatga savollar bilan murojaat qilgan edi. Quyida Senat javobidan ayrim iqtiboslar. Senatda bu daftarga tushgan, ammo yordam ololmayotgan ayollarni aniqlash va nazorat qilish mexanizmi qanday ishlaydi?
Har bir xotin-qizning muammolarini aniqlash quyidagi mexanizm asosida amalga oshiriladi. Birinchidan, har yili yanvar oyi davomida sektor ishchi guruhi mahallalardagi xotin-qizlar faollari tomonidan mahalla yig'inlari raislari va faollari bilan birgalikda barcha yo'nalishdagi muammolarni uyma-uy yurish orqali, shuningdek xotin-qizlarning murojaatlari, shu jumladan xotin-qizlarning ayollar maslahat kengashiga va ayollar daftari axborot tizimi orqali murojaatlari asosida anketa so'rovnomalariga orqali muammolari, ehtiyojlari va qiziqishlari o'rganiladi. Ikkinchidan, anketa so'rovnomalar to'ldirilganidan so'ng 3 kun muddatda xotin-qizlarning ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajasi aniqlanib, sektorlar rahbarlari hamda tuman, shahar, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i tomonidan ularning individual dasturlari shakllantiriladi. Mazkur dasturlar har bir ayolning ehtiyoji, muammosidan kelib chiqib, o'zining ishtirokida to'ldiriladi va asos sifatida ularning shaxsiy imzolari olinadi. Natijada daftarga kiritilgan ayollar o'ziga qachon qanday yordam ko'rsatilishi haqida oldindan xabardor bo'ladi. Har bir toifa bo'yicha belgilangan ijtimoiy xizmatlar to'liq ko'rsatilganda ayollar daftaridan chiqariladi. Aytish kerakki, temir daftarga kiritilgan oilalardagi xotin-qizlar, farzandi yoshlar daftariga kiritilgan ayollar, shuningdek ilgari ayollar daftariga kiritilib, bandligi ta'minlangan yoki tadbirkorlikni yo'lga qo'ygan xotin-qizlar takroran ayollar daftariga kiritilmaydi. Shuningdek, Senat tomonidan kelib tushgan murojaatlar alohida nazoratga olingan holda o'rganishlar olib boriladi. Umuman olganda, ayollar daftari samarali mexanizm. Avvalo, uzoq istiqbolga yo'naltirilgan. Bundan asosiy maqsad ishlar qog'ozda qolib ketmasligi, o'z vaqtida puxta bajarilishiga xizmat qiladi.
Senat aralashuvi bilan konkret necha ayolga uy-joy olib berildi, tadbirkorlik uchun yordam berildi yoki ish bilan ta'minlandi?
Senat tomonidan ushbu masalalarda fuqarolarning, xususan xotin-qizlarning yozma va og'zaki murojaatlari qonunchilikda belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi hamda vakolatli vazirlik, idora va tashkilotlarning faoliyati ustidan doimiy ravishda parlament nazorati olib boriladi. Joriy yil may holatiga ko'ra mahalliy hokimliklar tomonidan ikkilamchi bozordan 187 ta turar joy sotib olinib, ijtimoiy daftarlarga kiritilgan va uy-joyga muhtoj bo'lgan xotin-qizlar ijtimoiy ijara shartlari asosida joylashtirildi. Ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi shuningdek mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan ehtiyojmand xotin-qizlarga turar joy ijarasi to'lovi bo'yicha 400 million so'm miqdorida kompensatsiya to'lab berildi. 163 nafar xotin-qizlarning uy-joylari ta'mirlandi. 1341 ta ehtiyojmand oilaga ipoteka krediti bo'yicha subsidiya ajratildi.
Senat tajribasidan kelib chiqilsa, ayollar daftari joriy etilganidan beri himoyaga muhtoj ayollar ozaydimi? Ozaygan bo'lsa, aynan nima uchun ozaydi?
Ayollar daftari yuritilishining asosiy maqsadi ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'ir, ishsiz va ijtimoiy faol bo'lmagan xotin-qizlar bilan manzilli ishlash, ularni qiyin hayotiy vaziyatlardan olib chiqish, doimiy daromad manbayini yaratish orqali kambag'allikdan chiqarish hisoblanadi. Senatga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan davr mobaynida ayollar daftari joriy etilganidan buyon shu kunga qadar 97 mingdan ziyod xotin-qizlar tijorat banklaridan imtiyozli kreditlar olgan va tadbirkorlik faoliyatini boshlagan. Shuningdek, 200 mingdan ortiq xotin-qizlar belgilangan tartibda doimiy ishga joylashtirilgan. Ko'rsatilgan manzilli yordam va xizmatlar tufayli 300 mingdan ziyod xotin-qizlarning doimiy daromad manbayiga ega bo'lishiga erishilgan. Shu bilan birga daftarga kiritilgan 53 mingdan ortiq xotin-qizlar mehnat bozorida talabi bo'lgan kasblarga o'qitilgan. 33 mingdan ziyod xotin-qizlarga tomorqadan samarali foydalanishga ko'maklashilgan. Mana shu raqamlarning o'zidan joylarda ehtiyojmand, yordamga muhtoj xotin-qizlar soni kamayib borayotganini ko'rish mumkin.
Ayollar daftarida jami 644849 nafar xotin-qiz bor deyilyapti. Ammo joylardagi hokimliklar asl raqam bundan bir necha 10 barobar ko'pligini tan olmoqda. Daftarga kirmagan ayollar bilan qanday ishlanadi va bu borada qanday konkret mexanizm bor?
Belgilangan tartibga ko'ra ayollar daftariga 30 yoshdan oshgan, birinchidan, ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlar, ikkinchidan, tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan ehtiyojmand xotin-qizlar, uchinchidan, boquvchisi bo'lmagan ehtiyojmand xotin-qizlar, to'rtinchidan, ijtimoiy yordamga muhtoj birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan, shuningdek, tezkor tibbiy muolajaga muhtoj xotin-qizlar, beshinchidan, uy-joyga muhtoj xotin-qizlar, oltinchidan, qaramog'ida nogironligi bo'lgan farzandi mavjud ehtiyojmand xotin-qizlar kiritiladi. Daftarga kiritilgan xotin-qizlarga individual dastur shakllantirilgan holda tegishli yordamlar ko'rsatiladi. Bugungi kunga qadar ayollar daftarini shakllantirish maqsadida tuzilgan ishchi guruhlar tomonidan barcha hududlarda uyma-uy yurgan holda xonadonlarda xatlov o'tkazilib, 6,5 million nafardan ziyod xotin-qizlar bilan muloqot qilingan. Hozirgi vaqtda mamlakatimizdagi barcha xotin-qizlarning anketa so'rovnomalari to'ldirilib, mazkur platformaga kiritish ishlari yakunlash arafasida turibdi. Ushbu balans shakllantirilganidan keyin ijtimoiy daftarlarga ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilmagan, ammo muayyan muammoga ega bo'lgan xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha mahallalar kesimida alohida yo'l xaritalari ishlab chiqiladi va tegishli choralar ko'riladi. Bu masalalar Oliy Majlis Senati va xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo'yicha Respublika komissiyasi tomonidan nazorat qilib boriladi.
Ozodlik ayollar daftariga kiritilgani, ammo davlatdan tegishli ijtimoiy himoyani ololmaganini aytgan ehtiyojmand xotin-qizlar haqida qator maqolalar va video dasturlarni hozirlagan. Ozodlik gaplashgan ayollar daftariga mas'ul rasmiylar, aslida ehtiyojmand ayollar soni aholisi 35 milliondan oshgan O'zbekistonda rasman aytilgani kabi 644 mingdan ziyod emas, balki bundan bir necha barobar ko'p ekani, ammo ularga ajratilayotgan mablag'ning juda oz, ba'zan juda kech ekanini tan olmoqda. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan ayollar daftariga kiritilgan ehtiyojmand xotin-qizlar uchun ajratiladigan mablag' miqdorini amalda shaxsan hokim va shaxsan sektor rahbarlari belgilayotgani ham tanqid qilinmoqda. O'zbekistonda paydo bo'lgan bunday yangicha tizimni tashkil qilish tashabbusi shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevga tegishli. Bundan tashqari, byudjet taqsimoti bo'yicha katta vakolatlar berib qo'yilgan hokimlik va sektorlarga bo'lib boshqarishdek vertikal uslubning o'zi bugungi O'zbekistonda yangicha boshqaruvning tanqidlarga ko'milgan huquqiy normalarga zid voqeligi bo'lib qolmoqda. Ayrim ekspertlar Mirziyoyev kambag'allikni qisqartirish vaji bilan yo'lga qo'ygan daftarlar siyosatini segregatsiyaga asoslangan tubdan noto'g'ri siyosat deya baholaydi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.